Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak, dámy a pánové, děkovačku si dám, když tak potom vítám vás. Teď živě, 19. hodina, první minuta odbyla. Máme tedy neděli 21. listopadu roku 2021. Svobodný vysílač máte naladěný. A my se za chvilenku koukneme na zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti v podání pana Jaroslava Tichého. Jen co se s ním spojím, zatím zase nám tady skypovací připojení dělá nějaké problémyky, takže nevím, o co tady go. Proč se nemůžeme opět zase spojit? Minulý týden to šlo krásně při debatě a tak, a samozřejmě i při tom komentovaném zpravodajství tady s panem inženýrem, takže doufujeme, že se brzy spojíme. Zatím je to jenom tutá. Koukneme se tedy na dnešní den. Je 325. den roku podle gregoriánského kalendáře, do konce roku nám zbývá 40 dní, dámy a pánové. Jmeniny, kdo to dneska slavil a slaví, úmrtí nás nezajímá, svátky Albertové, Adalberti, Albrechtové, Aldové a také Elvíry tady mám, Alberty a Kolumbíni a Oliverové, to je. Tak, zatím stále pan Tichý hovor nepřijímá, není prý to k dispozici, takže opravdu nečuším, co se to tady vůbec jako děje. Nuž, na začátek zpráva, která v pátek se objevila a já jsem vám ji chtěl říct, že tím, že jsem neměl do vysílání na konci pořadu hovory u Klábosnice s Vítkem a z VK, jsem neměl zapnutý mikrofon, tak tam byly 2 minuty ticha. Proto to zopakuji, teď je to velice důležitá zpráva, aspoň z toho pohledu, cože se to na světě děje, aby jsme věděli, že zkrátka nic není ztraceno. Já najdu tu zprávu o Kylovi Rottenbaumovi, zde to mám. Počkat, abych mu necházel i jméno, jo, Rittenhouse. Takže vzpomínáte si na Black Lives Matter i jejich řádění této neofašistické černé bojůvky, která samozřejmě byla popichována nejrůznější Antifou a Grekim. A Kenosha, stát nebo město Kenosha, kde došlo k zastřelení 2 zmetků útočících právě Kylem Rittenhousem, tak ten byl, dámy a pánové, v pátek osvobozen soudem. 17. Kyle během tedy protestů černošské rasistické organizace Black Lives Matter, nebo Lives Matter, kdy jako zběsilí vypalovali města, rabovali obchody, tak při jejich protestech Kyle pomáhal lidem v ulicích bránit jejich majetky. Byl tehda legálně ozbrojen a napadli ho 3 členové Antify bezdůvodně, když na ně Kyle neútočil. Jednoho postřelil do ruky a 2 z nich zastřelil. Ti zastřelení byli. Prvním byl Joseph Rosenbaum a Baum. Aha, já vím, kde jsem vzal to jméno, já jsem ho Kylovi přisoudil a je to moje chyba. Takže Joseph Rosenbaum byl první zastřelený, člen to židovské obce, trestaný to pedofil, který znásilnil několik dětí ve věku 6 až 11 let. To byl jeden z těch antifáků, kteří se tam vydali rabovat a poňouka zase černošské obyvatelstvo. Druhým zastřeleným byl feťák, drogový díler, který byl ženy i děti a jehož registr trestní měl několik to stran. Ten se jmenoval Autonomy Huber. Rozběhl se poté samozřejmě s Kylem jeden z největších procesů v dějinách Spojených států a v pátek, tedy dámy a pánové, byl Kyle osvobozen. Not guilty znělo ve všech bodech obžaloby. A soudkyně to přečetla ve všech bodech, že není vinen. Jednalo se o sebeobranu. Takže vše zdárně dopadlo. Pan Tichý se teď hlásí, tak já ho ještě vyzkouším, jestli se spojíme. Uvidíme. Že ano, řekl slepej.
Tak, slyšíme se.
Konečně, kaněčna, podařilo se. Hezký večer, pane inženýre, já vás zdravím a vítám. Okay. Nuž, dámy a pánové, o Kyle Rittenhouseovi jsem vám tedy řekl tu důležitou věc, že byl osvobozen. A my se teď s panem inženýrem mrkneme zase na to komentované zpravodajství, takže bychom tam měli mít i aktuality z Ruské federace, situaci také na Ukrajině a v Bělorusku, že ano, hlavně ta jejich utečenecká hranice a kríza, zprávy z Evropské unie, informace z USA, také covid, kočkování a následky kočkování a novinky odinut a zajímavostmi z domova bychom to měli zakončit. A když nám zbyde, a mělo by zbýt tedy na tematické okénko nějaký čas, tak bychom se koukli na zmrzlé Německo. No už týden zase nabitý informacemi, kde se dělo, co se dělo. Pane inženýre, děkuji za ten odkaz na nového pana Pěkina. Teď jsem nastudoval z 25. října a z 1. listopadu, takže velice zajímavé a podnětné tyto analytické věci. Co se nám to tedy děje v Ruské federaci?
Takže pokud nebo Pěkina, ráda se stalo, jinak ještě pozdravím posluchače, děkuji za pozornost tomuto pořadu. Chci k němu ještě říct na začátku jedno, vzhledem k tomu, že jsme minule měli teda místo zpráv, jsme měli ten debatní pořad, tak tentokrát těch zpráv je více, některé jsem tam nechal, které měly být tu minulou neděli, tak jsem nechal i teď, protože je považuji ještě za docela důležité a mají třeba souvislosti na některé zprávy následující. Začneme-li teda v té Ruské federaci, protože pořád se ta situace mezinárodní točí ani ne tak kolem amerických voleb a podobných věcí a tam výsledku a podvodu jako kolem Ruska a pořád potenciálních náznaků útoku na Rusko, tak začnu tam. Není ku podivě moc. Začnu vyjádřením Marie Zacharovové, která vyzvala Polsko, aby přijalo vděčné Iráčany, míněno ironicky, to je v souvislosti teda s tou krizí na té bělorusko-polské hranici, kdy tedy říká, že na adresu politiků v Polsku, že místo toho, aby kritizovali běloruského prezidenta Lukašenka za vyprovokovanou krizi iráckých migrantů na polsko-běloruské hranice, takže by si měli připomenout své akce při invazi do Iráku. A říká, že by si měli vzpomenout, jak byl Irák zničen za nejaktivnější účasti Varšavy, kdy víc než 2000 polských vojáků vtrhlo do této země, aby tam nastolili demokracii a co s tou zemí teda provedli. Takže dneska říká, proč dneska nepřijmout alespoň tolik vděčných v uvozovkách Iráčanů, jejichž předkové nesnili o takovém životě, který, když teda budovali svůj život ve vlastní zemi, dokud tam tedy nevtrhli nestydatí demokraté, jako teda řekla. To znamená, že vlastně dneska by Poláci měli tedy vítat teda ty Iráčany, kterým to doma rozbili, aby jim teda ty Iráčané mohli přijít poděkovat. Jinak v Bělorusku došlo k posilování bezpečnosti v zóně pohybu těch uprchlíků. My se k tomu ještě dostaneme dál, jak se tam dostali. Litva, Lotyšsko, Polsko hlásí nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranici běloruském. Obvinují Minsk z vytvořené migrační krize. Polsko dokonce oznámilo zvýšenou bojovnou připravenost na hranici běloruském. Dokonce litevská vláda také rozhodla vyslání vojáků na hranici s Polskem a Běloruskem kvůli situaci s migranty. Ono pak to dokonce, my se k tomu dostaneme dál, dokonce to potom se to přesunulo na to, že až Němci dokonce tam poslali tanky a podobné záležitosti. Všimněte si, že když Maďaři udělají plot a pošlou tam policisty, tak je strašně zlé. A když teda je to na té polské hranici, tak je strašně zlé tedy v tom Maďarsku, že teda ty migranty nepustí a tady zase je strašně zlé, že by tam ty migranti měli přes to Polsko vstoupit, když jdou do Německa. Oni nechtějí zůstat v Polsku, oni chtějí do Německa. Tak asi je to prostě proto, že jsou to ti nesprávní migranti, anebo proto, že přicházejí z nesprávné světové strany. Ale cílová stanice by měla být stejná teda pro ně. Jo. Tak. Další zpráva hovoří o tom, že Merkelová se obrátila na Putina, aby zasáhla do situace poblíž hranici Běloruska s Polskem a chtěla, aby ovlivnil Lukašenka. A byla to iniciativa německé strany, německý telefonát tedy, nebo telefonát z německé strany Putinovi, který tedy vedl ten hovor s paní Merkelovou a když ho žádala o to, aby zasáhl do situace s migranty směrem k Lukašenkovi, tak v podstatě doporučil tedy prezident ruský zemím EU, aby vznikly problémy pro Rusko, to je přímo s Minskem, to znamená s Lukašenkem. Takže byl ještě avizován další hovor teda potom, že ještě bude. Já se k němu ještě dostanu, je to zajímavé. V každém případě on tím pomohl tomu, protože víte, že náhle začali Lukašenka spochybňovat a Lukašenko, že není teda ten pravý, tak ještě mohla Tichanovskou, aby třeba Tichanovská zatlačila, že když teda uznává Tichanovskou jako prezidenta. Jo, a to i najednou, je zajímavé, že to i najednou nikdo neuznává, to volají Lukašenkovi teda. Že Merkelová teda volala Lukašenkovi, ale k tomu se nedostaneme. Další zpráva hovoří o tom, že Polsko a Pobaltí tlačí Evropskou unii ke konfrontaci s Ruskem a s Běloruskem, jak vyjádřil 11.11. ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v Moskvě na společné tiskové konferenci s ministrem zahraničních věcí Běloruska Vladimírem Makem, jak informuje zpravodaj Politnavigátor, a přičemž polský vojenský expert Jerzy Kalický k tomu řekl, že situace na hranicích mezi Polskem a Běloruskem, že mu připomněla rok 1939 a že je znepokojivá. A říká, že zatím nevíme, co bude dál, co migranti udělají, k čemu je běloruské bezpečnostní síly přesvědčují, jestli půjdou do útoku, řekl expert ten polský pro RIA Novosti a domnívá se, že tak vážná situace na hranici s Polskem nenastala od roku 1939, kdy do země vtrhlo nacistické Německo, což vedlo k vypuknutí světové války. A na té tiskovce toho ruského a běloruského ministra zahraničí, tak tam padla teda ta otázka, kdy teda zmiňujou tedy i to vyjádření toho předsedy polské vlády Morawieckého, který teda nazval teda ty polské bezpečnostní síly na té běloruské hranici první frontovou linií dramaticky. Načež teda na té tiskovce obou ministrů běloruského a ruského, tak ministr Lavrov na to odpověděl, kdy říká, že v diskuzích našich západních kolegů na politická témata je stále více tendence apelovat na historické příklady, dělat historické paralely. A vždy se používá to, co bych nazval osekanou taktikou. A dále říkám k tomuto problému. Pokud polští vojenští experti říkají, že situace připomíná rok 1939, proč si tedy nespomínou na rok 1938? Možná, že by jim ta doba také něco připomínala, kdy se například dělilo Československo. Věřím, že takové paralely jsou absolutně nevhodné, odrážejí nedostatečnost myšlení těch lidí, kteří je vyslovují. Takže mu to řekl velmi hezky. A Dále tedy takzvaní mladí Evropané nadále táhnou Evropou směrem k eskalaci konfrontace s Běloruskem i Ruskou federací. Opravdu doufám, že zodpovědní Evropané projeví svoji vůli a nenechají se vtáhnout do nekonečné spirály, která je velmi, velmi nebezpečná, jak pravil Lavrov na závěr. Takže tolik teda k této zprávě. Přejdeme dále k další. A ta hovoří zase o tom, že Rusko se nechystá na válku s Ukrajinou, ale na válku na Ukrajině. A je to názor, který ve svém rozhovoru s médií uveřejnil politolog Rostislav Iščenko, ten je velmi známý a po mém soudu, a nejenom po mém soudu, jeho analýzy a komentáře jsou velmi dobré, kde on říká, že Moskva vede diplomatickou a informační přípravu k válečnému konfliktu, který má v úmyslu rozpoutat na ukrajinském území kyjevský režim, či nikoli v Rusko, ale kyjevský režim na svém vlastním území, podle názoru Iščenka. A dále říká tedy, že jde o silové řešení, které bude bolestivé i pro Kyjev, i pro jeho západní partnery. A připomíná, že koncem října došlo k dalšímu přeostření situace na Donbasu, k tomu se za chvilku dostaneme, a podle názoru Iščenka souvisí eskalace s tím, že ukrajinské orgány potřebují řízený konflikt na východě země za účelem mobilizace obyvatelstva na podporu prezidenta Vladimíra Zelenského. A jak už bylo oznámeno ten dříve, tak analytik Vladimír Orlov, jiný zase, prognozoval, že v případě útoku Ukrajiny na Donbaskou republiku, tak že Ruská federace může napadnout jejich armádu v regionu, ale zdrží se úderu na hlavní město sousedního státu. To znamená, že ruská armáda by mohla pomoct té Donbaské republice na tom území toho Donbasu, ale určitě, že nepotáhne na Kyjev, jinými slovy. Takže tolik tedy z Ruska. A přejdeme dál hned, a to je situace na Ukrajině a Bělorusku, která s tím velmi úzce souvisí. Jednak Lukašenko promluvil o mafiánské skupině v Evropské unii, která se zabývá tranzitem uprchlíků, a hovořil o práci mafiánské struktury v EU a ta zajišťuje tranzit uprchlíků z Blízkého východu přes Bělorusko. Říká, tam je posadí do letadla, letadlo přiletí sem, tady je vezmou, odvezou je na hranici, převedou přes hranici a už je přijmou jejich lidé. To vše za peníze. A říká, že tyto služby jsou velmi draze placené, že nejde o chudáky, kteří odtamtud pocházejí, to z nás těch zemí, a pokud jsou chudí, tak jim sebrali peníze. A my ten řetězec plně monitorujeme. A mezi těmi, kteří jsou v Polsku, už je chytili a dokonce museli sdělit, kdo to je, tak to nejsou žádný Bělorusové, ale pouze dva z nich jsou Rusové. A desítky převaděčů, kteří sem předhazují lidi, tak jsou Němci a především Poláci, ale také Ukrajinci a Litevci, jak řekl. Což je jako velmi zajímavá informace. A podle něj se v tom angažuje rozsáhlá struktura s buňkami v Německu, Francii a v dalších státech, která organizuje teda tady tu uprchlické aktivity. Takže to je jedna zpráva tam odsud. Další zpráva hovoří o tom, jak jsem už naznačoval, tak to ještě Lukašenko hovořil o připojení Běloruska k Rusku, kdy tedy poskytl Lukašenko obsáhlý rozhovor magazínu National Defense a v rozhovoru s novinářem nastolil prezident hodně otázek, včetně vztahu s Ruskem, mluvil o unijním státě, řekl, že není třeba děsit nějakým způsobem Bělorusy integrací s Ruskou federací, že obyvatelé Sovětského svazu podle něj, nevím, proč tam uvádí Sovětský svaz, vidí svazový stát pouze jako spojení dvou zemí v jednu, kde Běloruská republika ztrácí suverenitu. Možná, že to byla narážka jako na dřívější dobu. A říká, že se Rusko stane součástí Běloruska a Bělorusko se stane součástí Ruska. No, proč o tom mluvit? Prostě musí se něco udělat, prostě něco musíte udělat a udělat to. Takže by měli fungovat jako jeden stát, země si nebudou své vztahy, nebudují si své vztahy jako různé státy. Lukašenko se nechce obracet na západ, protože tam budou Bělorusové využíváni stejně jako Ukrajinci. No, tam je asi dlužno připomenout, že Lukašenko se jako každou chvíli točí a staví tam, kde si myslí, že by to bylo lepší. Problémem je v tom, že zjistil, že na tom západě, že narazí. Takže to je dneska ten důvod, aby byl nějakým způsobem schován pod deštníkem, takže náhle mu jaksi přišla do jisté míry na chuť, teda ta, na chuť to spojení s Ruskem, ale je to takové víceméně, je to pořád, je to v rámci federace, či jako federativní stát. Takže teď náhle se rozpoznal, že hrdý na svou sovětskou minulost, to kdyby slyšel o čet Pjakin, tak asi prorazí strop, jak vysoko bude skákat. A nestydí se za to, že je proruským člověkem. Tím nikdy nebyl a není. Ale prosto netvrdí, když se to zrovna hodí. A nyní Minsk spoléhá na podporu Moskvy. No, když se mu to hodilo. A Lukašenko dodal, že ruskému vůdci Putinovi vždy říká, že hlavní je, aby neuhnul a nebránil svého mladšího bratra, pokud bude mít Bělorusko v těžké časy. Tak s tím neuhnutím, když Lukašenko sám nedělá nic jiného, tak je opravdu, to je opravdu zábavné čtení. Ale budiš, někdy i trochu té zábavy je prostě potřeba. Je jako neskutečné, čeho, jako prostě on se jako nestydí, ale dobře, no. Další zpráva je ta, kterou jsem avizoval. Vynořili se detaily toho druhého rozhovoru Lukašenka s Merkelovou o migrantech. Oni hovořili dvakrát. A Lukašenko s Merkelovou se v tom druhém rozhovoru dohodli, že otázku řešení migrační krize na polsko-běloruské hranici přenesou na úroveň Evropské unie a Běloruska. A podrobnosti o tom druhém dialogu mezi Minskem a Berlínem pak přinesl kanál Pool of the First. Nicméně je potřeba poznamenat, že strany dospěly k určitému porozumění, jak v budoucnosti v té současné situaci nebo podobné, která nastane, tak postupovat. A dohodli se tedy, že problém jako celek je posouván na úroveň Bělorusko a Evropská unie, přičemž příslušní představitelé budou určeni z obou stran a vstoupí okamžitě do jednání s cílem problémy řešit. A bude zohledněno přitom přání uprchlíků jít přesně na území Německa. Má to jeden význam v tom, že ti uprchlíci nebo připrchlíci, to už je jedno, jak je budeme nazývat, tak že tím pádem jak si nenaplní ten náhradní plán, který byl, to znamená, že by do toho Německa šli přes Českou republiku. Takže jinak Merkelová informovala Lukašenka o žádosti předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen o povinné účasti v procesu mezinárodní organizace, která se problémem migrantů zabývá a s Minskem již aktivně spolupracují. Takže vypadá to, že se, aspoň co to zdůrazňuje Lukašenko s Merkelovou, že se nějak domluvili, že souhlasili s pokračováním v udržování kontaktů. Dokonce podle informací agentury Unian, tak dostal Lukašenko finanční pomoc EU, protože EU vyčlenila 700 tisíc euro na poskytování humanitární pomoci migrantům na polsko-běloruské hranici, přičemž z těchto peněz obdrží 200 tisíc euro Červený kříž a Červený půlměsíc, které darují prostředky běloruskému Červenému kříži. Co má tohleto za význam, co to má za smysl? Samozřejmě různí lidé budou jak si to komentovat, budou se chytat jako za hlavu, že jako prostě proč toto a proč ne jinak. Dokonce ani Pjakinovi se to moc jako nelíbilo, toto jednání, že to zbytečně některé věci, že dělal asi jinak, než by bylo jaksi pochuti Putinovi. Nicméně Lukašenko tím vlastně dostal Merkelovou, Německo a Evropskou unii jako takovou do pozice, že ho opět musí uznávat jako představitele, jako legálně představitele státu. V opačném případě by se na něj neobraceli. Neobrací se na žádnou Tichanovskou, obrací se na něj. Jeho žádají samozřejmě o pomoc o spolupráci. Takže to si myslím, že je jistě dílčí vítězství, které pro něj má zřejmě velkou cenu, Na druhé straně je otázka, do jaké míry teda toto vydrží a jak dlouho, protože víme, že Západ to otáčí prostě podle potřeby všechno. Jinak bych chtěl jenom připomenout v této souvislosti, že už ve středu 17. listopadu vyjádřil polský prezident Andřej Duda své rozhořčení nad tím, že se za zády Varšavy, Berlína a Minska shodují na řešení krize. Nevím, proč taky Berlína a Minska, když tam teda ty dvě strany byly. A oznámil, že polská strana nic nesplní, pokud si její zástupci jednání nezúčastní. A nějak ten pan Duda byl zřejmě nějak zcela mimo, protože nechápal, jakože Merklová mluví s Lukašenkem, který nebyl vlastně v té Evropské unii uznáván jako legitimní hlava státu. To je právě ten důvod, že tímto krokem se vlastně Lukašenko nechal zlegitimizovat. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme dále. Další zpráva je z Ukrajiny, kde se hovoří o tom, že ukrajinské ozbrojené síly vtáhly stovky svých obrněných vozidel přímo do pasti. My, když jsme tady byli, myslím, minulé, ten pořad v neděli, tak tady do toho padla právě informace, že zase vyrazili velké kolony, zase, že vyrazili ukrajinské, že vyrazili směrem na Doněckou republiku. Přitom teďka je tady, vlastně mám zprávu, která je do jisté míry pokračováním toho, která říká, že ty jednotky ozbrojených sil Ukrajiny, že teda jedna, která že učinila asi 26 různých úderů teda na Doněck nebo na Doněckou republiku a pomocí minometů, protitankových granátometů, těžkého dělostřelectva a tak dál, že tedy bylo vedeno, že ze strany obce Mariinka asi 15 minometných útoků kalibrem 82, 11 úderů z protitankových granátometů, několik dalších silných výbuchů, což svědčí asi o artilerii většího kalibru. Nejsou zatím údaje o zraněných materiálních škodách, mezi tím už asi byly upřesněné, ale nezachytil jsem to. Ukrajinské ozbrojené síly že pokračuje v zintenzivňování útoku na Donbasu. I když teda předcházelo střetnutí takzvané trilaterální kontaktní skupiny, které mělo snížit napětí v regionu, ale to oni dělají vždycky, aby prostě cokoliv se dohodne nebo cokoliv se má dohodnout, tak aby vlastně buď se to nedohodlo, nebo aby se to rázem zneplatnilo. Došlo ale k tomu, že nepředstavovalo rozmístění těch několika stovek obrněných vozidel ozbrojených sil Ukrajiny v blízkosti frontové linie výraznější hrozbu na průlom ze strany ozbrojených sil Ukrajiny na území kontrolované buď to Doněckou nebo to Luganskou republikou. Pač jak se ukázalo, tak vlastně vjeli do pasti speciálně vytvořené pro ukrajinskou armádu a kde se dostali tedy kvůli chybě Kyjeva pod potenciální úder obránců Donbasu. Vlastně tisíce ukrajinských vojáků a stovky kusů teda té techniky, takže tam by vlastně to úspěšné zničení toho vojenského vybavení a i těch vojáků umožnilo té milici nejen ten útok eliminovat, ale ještě přejít do protiútoku. Zatím se to zastavilo, takže k jatkám zase dalším nedošlo. Nicméně tam v oblasti termoboje bylo rozmístěno asi nebo minimálně 13 raketových systémů s tím vícenásobným startem Gradka a asi 50 tanků. Oblast osady Bugájev, 26 jednotek artilérie, několik desítek tanků a obrněných vozidel. Takže vidíte, že tam jako je to prostě připravené a k té frontové linii zase ty republiky zahájí protiútok a ty ukrajinské jednotky v tom případě by utrpěly zdrcující ztrátu. Takže zdá se, že zatím tam je to díky teda tomuto včasnému manévru zažehnáno. Otázkou je samozřejmě jak dlouho. Další otázka taky velmi zajímavá je z Ukrajiny, nebo další informace, která informuje o tom, že oligarcha Rinat Achmetov a jeho společnost DTEK tak začal dovážet na Ukrajinu uhlí, Je to první ze 7 lodí, každá má, ten objem té první dávky je 60,5 tisíce tun. Je to zpráva z 20. listopadu už. A dohromady by měly to 7 zásilek uhlí, z toho 5 zásilek by měly ze Spojených států a 2 z Kolumbie. A každá teda ta šarže je od 40 do 75 tisíc tun. Celkový objem dodávek je 470 tisíc tun. Takže tyhle dodávky by měly dorazit na Ukrajinu všechny od listopadu do ledna příštího roku. Takže o nějaké ekologie Green Dealu vidíte, že tam si jenom můžou jenom jako nechat zdát. Tam jako prostě díky tomu, co tam provedli s plynem, když ten plyn kradli a zastavovali ho ten, co šel do Evropy a podobně, tak dneska se to musí řešit jiným způsobem. Jinak ten Rinat Achmetov je ukrajinský oligarcha, který mimo jiné vlastně řídí ukrajinský finanční průmyslový konglomerát SCM Holdings. A jinak je to dlouholetý prezident fotbalového klubu FK Šachtar Doněck. Jinak je také od roku 2007 poslancem ukrajinského parlamentu za stranu regionů. Je nejbohatším Ukrajincem a patří mezi 50 nejbohatších lidí na světě. V roce 2011 odhadoval časopis Forbes hodnotu jeho majetku na 16 miliard dolarů. Nyní bude nepochybně vyšší. Takže tolik tedy tato zpráva. Dalších zpráv. To je zajímavá záležitost, proč se v Kyjevě začal mluvit o Putinově zimním útoku, kdy tedy vlastně pořád takovéto omílání a zveřejňování zaručených zpráv o hromadění ruských jednotek na hranici s Ukrajinou ze strany západních médií, tak se Kyjev stál před rozhodnutím, zda na ně ten Putin vlastně útočí nebo neútočí. Takže nakonec přišel na to, že na ně útočí nebo bude útočit. Dokonce uvádí i nějaké odhadované datum začátku války, takže vlastně teda ten Kyjev oficiálně podpořil teda ten americký narrativ, že Rusko připravuje invazi na Ukrajinu a že ta doba není daleko. Samozřejmě, že ty výroky o té blížící se válce, to tak připomíná asi Novičok, ty zprávy o tom Novičoku v té Velké Británii, protože jsou zcela vágní. Nikdo nemluví o tom, kde přesně se ty vojáci hromadí, jaké jsou to síly. Víme, že to je hrozící útok, ale je tam jako pevná sebedůvěra, že to tak určitě bude, ale přitom jak si tam není absolutně jako nic konkrétního a jako obvykle jsou to tlachy. Takže teď zase v tom chvilku jako budou zase Ukrajince udržovat, aby zase odvedli pozornost a snažili se získat zase nějakou podporu tedy nebo naději nějaké podpory ze západu. Tam zase také to hodnotí různě, zase záleží na tom západě, ani v těch Spojených státech, tam to není jednoznačné. Víme, že i když ta armáda není jednotná, tak že značnou část armády má víceméně pod vedením nebo pod vlivem, tak má Donald Trump. Na tom západě také už jako začali jako poměrně ty Ukrajinci začali otravovat, ale protože už ten západ pochopil, že vždycky ho předstírají, že jsou napadený a čekají, že jim západ pošle peníze, to je to, aby zase chvilku vydrželi. To je jako bohužel realita. Nicméně ten západ je i nadále podporuje aspoň něčem. Další zpráva totiž hovoří o tom, že Spojené státy poslali na Ukrajinu přibližně 80 tun munice. Jedná se už o čtvrtou dodávku takzvané dodatečné bezpečnosti pomoci ve výši 60 milionů dolarů, kterou Biden poslal na Ukrajinu v srpnu, což je tedy v rámci závazku Spojených států k úspěchu stabilní, demokratické a svobodné Ukrajiny, jak uvedl velvyslanectví USA v Kyjevě na Twitteru. No tak jako Ukrajina není ani demokratická, ani stabilní a už vůbec ne svobodná, ale to nevadí. Tvrdit se to může. No, takže Pentagon dokončil dodávky vojenské pomoci Ukrajině, včetně útočných zbraní a munice. A ta dodávka 114. listopadu byla fakticky čtvrtou dodávkou během jednoho měsíce. Takže je vidět, že oni je neustále, jak se podporují a udržují je tedy v tom, jen a jen, aby teda zaútočili a pokud možno tu Slovani se konečně mezi sebou vybili, tak jak oni to vědí. Velká Británie ještě navíc prodává Ukrajině válečné lodi, což o čem hovoří další zpráva z 20.11., čili teď, vlastně ze včerejška. To napětí v tom Černém moři roste. Londýn nedávno oznámil, že prodá Ukrajině válečné lodi. Ta plavidla by operovala v oblasti Černého moře. Tato dohoda by popírala předchozí prohlášení britské vlády, že Ukrajině zbraně neprodá. Zvyšovala by tedy regionální cenice mezi Ukrajinou, NATO a Ruskem. A ta všítelnost moderních a vybavených západních lodí by vyvolala novou eskalaci nestability a bytečně podkope mezinárodní mír, jak se říká ve zprávě. To prodávané vybavení by se zaměřilo na moderní válečné lodě s vysokou ničivou sílou, jak se uvádí, a Kyjev by za ty lodě mohl zaplatit z částky získané z úvěru, který si ukrajinská vláda vzala v rámci obchodní dohody podepsané mezi oběma zeměmi na začátku listopadu. Takže opět vidíte, že oni jim dají úvěr, za ten úvěr si nakoupí od nich zbraně, takže ty peníze ani neuvidí, budou mít zbraně a potom ten dodavatel těch zbraní a poskytovatel úvěru je bude drancovat, aby teda ty prachy dostal zpátky. Jinak teda ten prodej, zatím se hovoří o dvou protiminových lodích, o společné výrobě 8 válečných lodí s raketami, jakož i nové fregaty, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Hovoří se také, objednává se zatím o výstavbě námořní infrastrukturní platformy s modernizací zbraňových systémů současných ukrajinských lodí. Takže uvidíme. Dobré je i vyjádření Bena Wallise a jeho ukrajinského protěžka Oleksie Reznikova, což jsou tedy příslušní ministři, v komentáři v případu, kdy zdůraznili, že dohoda je namířena proti Rusku, což projektu činí skutečně otevřenou urážku stability rusko-ukrajinských a rusko-západních vztahů. Ale ve společném prohlášení poté se oba snažili být ve svých slovech jaksi umírněni a uvedli, že cílem není udělat z Velké Británie a Ukrajiny protivníka Ruska, ale že tento krok přichází v souvislosti s obavami z přítomnosti Ruska v pohraniční oblasti. Takže asi Rusku nezbyde nic jiného, než si vzít svůj stát a odstěhovat se ho prostě někam jinam. No, takže to je jako opravdu teda podařené. Tak, takže to je tato zpráva. Přejdeme dál a podíváme se na zprávy z Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, že Evropská unie je zuří, protože turecký letecký dopravce převáží migranty do Minsku. Konkrétně jde o Turkish Airlines a Fly Dubai, které mohou v té Evropské unii být zakázány kvůli pokračující krizi s těmi migranty na vnější hranici EU mezi Polskem a Běloruskem. Takže EU zkoumá, jak uvalit sankce, včetně zařazení na černou listinu, letecké společnosti ze třetích zemí, které se aktivně podílejí na obchodování s lidmi. Takže tady z toho vlastně nepřímo vidíte, že ten Lukašenko ale říkal pravdu. A teď je naplánováno, že dva vysocí představitelé EU, jedna tedy pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell a místopředseda Evropské komise Margaret Schinas, že brzy odcestují do zemí, jako je Arménie, Egypt, Irák, Jordánsko, Libanon, Turecko a Spojené arabské emiráty, aby je ovlivnili, aby nedovolili potenciálním migrantům odletět do Minska, jak naznačili v Bruselu. Otázkou je, co bude s těmi lidskými právy těch migrantů, kterými se právě Evropská unie tak často odháněla. To teda tady zatím se tím nezabývají, asi na ně mezi tím v návalu jiných starostí zapomněli v tom Bruselu. No, na většině provozu, toho dopravního provozu s těmi migranty se ale podílí ta běloruská letecká společnost Belavia, která je již v Evropské unii zakázána, a údaje z letiště Minsku ukázaly, že toto úterý ten turecký národní dopravce Turkish Airlines, který je oblíbený mezi turisty z Evropské unie, i přes tu hraniční krizi nadále dvakrát denně přiváží migranty z Istanbulu do Minsku. jak uvádí EU Observer. Takže jinak teda ty cestující z toho Blízkého východu do Minsku přivážel také nízkonákladové aerolinky Emirates, Fly Dubai, Syrian, Cham, Wings a tak dále. Takže tady se říká, že ty běloruské úřady využívají uprchlíky k destabilizaci hranic EU, jak oznámil náměstek ministra zahraničí Polska Marcin Przydach. Přičemž v reakci na ty západní sankce Minsk přestal omezovat proud uprchlíků mířících do EU, což jako je skutečností, to asi není popiratelné a ani to není účelem nebo snahou to popírat. A země Evropské unie považují to, co se děje, za hybridní útok režimu Alexandra Lukašenka. No ono je to spíš reakce na to, co oni dělají jemu, ale to oni takhle asi neberou. Takže velká skupina migrantů zamířila 8. listopadu k hranicím Běloruska s Polskem a Varša uvedla, že před polskými zábranami na hraniční linii je teď asi více než 2000 uprchlíků, včetně žen a dětí. Samozřejmě proti návalům, které byly jinde, když táhli ty migranti hlavně z jihu, tak tohle to je nic. To jsou ti Poláci bytečně hysteričtí, ale zejména za situace, kdyby stačilo je převést nebo doprovodit prostě přes polské území do Německa, spíše převést. Nakonec Lukašenko byl ten, který Merkelové nabízel, že ať mu řekne cílové město a že on je tam letecky, všechny ty migranty, že je tam přepraví, že to není problém.
My bychom se měli ptát, nebo lidé by se měli ptát, proč se tomu tak děje, jaký je skutečný důvod této akce, že by si nechali zasvinit svoji zemi a počítali s tím, že je dostane Bělorusko na území Polska a oni samozřejmě všichni řvou, že jo, byli tam neziskovkáři a byli tam za nimi samozřejmě reportéři všichni a oni všichni řvou, že chtějí do Berlína, že chtějí do Německa, ale proč byli vysazeni, dovezeni a vysazeni na tomto území? Na to se, dámy a pánové, ptejte. Proč se to všechno děje? Protože tam nejspíš prý jsou odpolovací zařízení, která by byla instalována Polskem, směrována z pozice NATO proti Ruské federaci, dámy a pánové. To je skrytý cíl a to mělo odhalit, mělo tam přivést novináře, no proto ta oblast zase byla náležitě uzavřena, ale mělo to přivést novináře, ale když tak samozřejmě i pohraničníky a speciální jednotky na určitá místa na polsko-běloruské hranici, protože ani Lukašenko není takový idiot, aby si tam vozil do nějaký čičmundy z celého světa a spolehal na to, že Evropská unie a nechal si zasvinit vlastně z Minsku až ke hranicím zasvinit svoji zemi a riskoval by, že mu udělá nějaký zle u domácích lidí, aby se tam stalo jako ve Frankfurtu znásilnění. Teď někde ve Francii znásilně zase nějaký krimigrant holku na záchodech, na nádraží a tak dále a tak dále. Stále ty zprávy tady jsou, nic se nestalo, nic nevymizelo, krimigranté dále útočí, znásilňují ženy a dívky. To se zkrátka děje. Ale upozorňuji na tu lokaci, kde byli vysazeni ti uprchlíci a proč, ptejte se zase kvímono. Ano?
Samozřejmě, že mainstream jako toto nezdělí, to je jedna věc. Druhá věc je docela zajímavé i to, že náhle, my musíme rozdělovat samozřejmě mezi běžnými lidmi v té které zemi a mezi jejich vládou. Teďka dokonce dochází k tomu, že se, tak jak se vyostřila situace, takže dokonce Poláci téměř soupeří s Němci o to, kde zůstanou americké jaderné zbraně, jestli v Německu, nebo jestli se ještě zbytek přestěhuje do Polska, nebo jak to bude. Je to normálně nepochopitelné, protože samozřejmě, že tam přijdou první rány, první rakety toho protiúderu. Je to prostě nepochopitelné, ale prostě ty vlády se zbláznily, za každou cenu se chtějí udržet a prostě oni ty národy úplně klidně obětují. Úplně klidně obětují. A to není jen otázka tady vakcinace, a to jsou i právě tyto záležitosti. Naprosto v klidu. Jenom snad poslední poznámku tady k této záležitosti. Později teda výbor pro státní hranice Bělorusko uvedl, že polská armáda použila zbraně proti migrantům. Neříká se jaké, neříká se s jakým účinkem, to znamená, jestli se střílejí do vzduchu nebo do nich a podobně, ale toto je tedy zpráva. Další, pojďme se podívat, jak to vypadá s Nord Streamem 2 a s plynem. Bavorský premiér prohlásil, že očekává rychlé rozhodnutí o spuštění Nord Streamu 2, čímž to asi celé zakřikl. Hovořím tedy o bavorském premiéru a předsedovi Křesťansko-sociální unie Německa Markusu Söderovi. Ten se vyslovil pro co nejrychlejší zprovoznění plynovodu. Vycházím jak je z toho, že Bavorsko je velmi průmyslová země a ten plyn potřebuje. A v nedávném rozhovoru pro mediální skupinu Funke tak zdůraznil, že lidé očekávají rychlé řešení. A říkal doslova, že je zapotřebí strategie inteligentního zásobování energií. A za tímto účelem je vhodné brzy spustit plynovod Nord Stream 2, aby se dali do pořádku ceny plynu. Nemůžeme, aniž bychom podnikli jakékoliv kroky, sledovat, jak rostou náklady před chladnou zimou, řekl bavorský premiér. Já tady odbočím. A podívejte se na naše vlády. Ty mohou, ty nedělají vůbec nic. Maďaři, když viděli, co je, tak si nasmlouvali ten plyn na dodávky s Ruskem a vybodli se na celou Evropskou unii, kde Německo má dlouhodobé ceny. To je na tom dobře cenově. A ten zbytek, který byly nasmlouvány krátkodobé burzovní ceny, no tak jako ten je dneska na pětinásobku cen a ještě možná vyše. Takže prostě, a my tomu přihlížíme, vláda nekoná. A je úplně jedno, která tam sedí. To je úplně jedno. Vláda nekoná. Němci ty jako říkají, že se to musí řešit. Maďaři o tom ani nemluví, protože tam to má Orbán v ruce. Ty už si to vyřešili. A tady nás to ještě ani nenapadlo. Jo? Informace o tom podával na předvolebním setkání například Tomio Okamura, jaké to bude po těch volbách a jak budou teda ty žebračenky na ten plyn, ale uniklo mě, že by někdo z těch našich, že by něco takového inicioval, ať tedy jdeme také jednat a ať si to tedy jdeme řešit. Musíme si uvědomit, že ta vláda je zodpovědná. Tohle to je starostí vlády. Tohle nemůže dělat nějaký starosta od někud z města nebo krajský hejtman. Tohle musí dělat vláda. A vláda nedělá nic a ještě ani nedošlo, že by teda toto, že by se tím měl zabývat, patrně to ještě asi někdo nezdělil. Třeba jí někdo tady tuto informaci z tohoto dnešního pořadu donese, já nevím.
No oni mají důležitější věci, že jo. Vymýšlet lowdowny, bavorský model, rakouský model. By mě zajímalo, jestli s těma jejich modelama přijdou do České republiky rakouský průměrný plat pro všechny a rakouské důchody a či bavorský průměrný plat nebo aspoň minimální mzda. Já si myslím, že by to velné části českých zaměstnanců zvedlo výdělek, že ano, na každé výplatě. A nebo bavorskou výši důchodů, dámy a pánové, když nám zavádějí kdejaké bejkárny. Opět protiústavní. Oni mají plný ruce práce zavádění nezákonností. A všichni na to jenom koukají. A v té sněmovně taky dneska už prakticky nikdo nic neřekne. A přesně jak to říkal teď pan inženýr, oni to mají dělat. Energetická bezpečnost a vůbec energetická koncepce nebo bezpečnost energetické koncepce České republiky nebo každého státu je přeci na poradních týmech a samozřejmě na té vládě, ale koukejte se, co se děje. Takže ono je jedno, jestli tam zvolíte spolu, nespolu, Pirstan, zelený, ČSSD, ano, ne, všichni tam jedou podle stejných not.
Jo. Kdyby aspoň bylo vidět u té nové vlády, že se k něčemu takovému chystá, ale to je jako, z toho je jako opravdu, jako nepodezírám v uvozovkách, to jako to nehrozí. Prostě jo. A tohle to tady už by na to měli být připravený, už by jako měli začít. Já chápu, že ještě Fiala nebyl jmenován premiérem, tomu jako rozumím, tak by to měl řešit Babiš, nebo by Fiala měl říct Babišovi, hele, pojď a půjdeme jednat. Jako na co čekáme? Uvidíte za chvilku z těch zpráv, jak jsou na tomto Německu taky. Prostě to je neuvěřitelné. Tam sice mají lacinější plyn, teď ještě o to, aby ho dostali. No, díky hloupnutí, který tam taky mají. Nicméně pojďme dál. Tam, jako říká ten Seder, potřebujeme plynové elektrárny a Nord Stream 2 by byl jednoduše spolehlivým základem pro stabilní produkci plynu v Německu. A já bych připomněl jednu věc. Spojené státy ten Nord Stream 2 teďka neblokují, oni už ani vidí, že nemohou, a doporučují to Evropě. Takže teďka je to tak, že jednak teda šéf německé ekologické organizace Deutsche Umwelthilfe, Sascha Milkrenner, tak ten vyzval k zastavení Nord Streamu 2, kvůli tomu, že německé úřady ignorovaly polské stanovisko plynovodu. Poláci se do toho začali motat, i když Poláci nejsou účastníci vůbec, tak jako také chtěli jako do toho mluvit. Na to jim Německo prohlásilo, že Ukrajina, Polsko a Ukrajina, že nemá právo zasahovat do záležitosti Evropské unie a Německa, což mají svatou pravdu, protože se do toho začal motat naftogáz ukrajinský. A takže to je dobře zkrouhli. Nicméně zase se do toho motají němečtí zelení. Jo, a to je prostě katastrofa, protože první linka z toho Nord Streamu 2, jsou tam dvě ty linky, že jo, tak ta byla zaplněná plynem. Tam to zaplnění už začalo 11. června, to je jako plně připravená. Ví se, že zprovození toho plynovodu výrazně sníží náklady na plyn pro běžné spotřebitele v zemích EU, takže vážně posluchači i pro vás, pro mě, pro vás, pro vaše sousedy. Jo, a přitom ale je to zablokované. Zástupce Gazpromu Alexej Finikov 8. listopadu oznámil, že plynovod je připraven ke spuštění. Německo vyzvalo k rychlému spuštění plynovodu Nord Stream 2. Ten podle toho bavorského premiéra Södera by se tak stal základem pro stabilní dodávky plynu do Německa. No a teďka, když teda toto tedy Němci odrazili, teda tyto snahy to zablokovat, tak teď náhle vyskočilo to zase, že německý regulátor nechce ten plynovod Nord Stream 2 schválit. Prosím vás, on už to schvaloval, kdy kdo vyjadřuje se k tomu, já nevím, jak dlouho, bude mrznout zadek. A teďka, jako teď, když už to stojí, tak to zablokujou prostě. To je neuvěřitelný. Takže zpráva zní poslední o tom ze 17. tohoto měsíce, že proces schvalování německo-ruského plynovodu Nord Stream 2 je dočasně pozastaven. Německý regulační úřad nyní povolení pro tento projekt k provozu nedá. A požaduje, aby provozovatel nejprve upravil svou obchodní strukturu podle německého práva. Já tedy nevím, ale když se dělá nějaká smlouva, a tady musela být teda ta smlouva se sakra obsáhla, tak u každé smlouvy je řečeno, podle jakého práva se to celé bude pohybovat. Takže nevím, proč najednou někdo něco mění, nebo si to bere jako nějakou záminku. Tam to přece v té smlouvě musí být jasné, jak je to upravené. A ten provozovatel zatím tedy plánuje založit ke správě plynovodního potřeby v Německu dceřinou společnost. Ale nicméně podle úřadů to není dostačující řešení. Tak já nevím, co chtějí. Čili plynovod je hotový, k zahájení provozu potřebuje získat v Německu certifikát. Země má čas na certifikaci do začátku ledna a jakmile vydá své doporučení, tak postoupí o Evropské komisi. A Evropská komise má další měsíc na odpověď. Prosím vás, to bude jaro, léto, podzim a budou to ještě řešit příští zimu. Tak takhle to vypadá. A plánovitě nás připravují k blackoutu. S tím jako počítejme. A jak říkala nedávno paní Drábová, že není otázka, že ten blackout bude nebo nebude, ale kdy bude. A oni všechno proto dělají. Proč? Protože toto je záměr, je to součást plánu další etapy, plánovité etapy k postupu k novému světovému řádu, která se jmenuje Green Deal. V součástí Green Dealu je tedy jednak toto, jednak deindustrializace, či odprůmyslnění Evropy. Že oni tady chtějí zničit prostě i průmyslovou výrobu. Chtějí, aby ty firmy zkrachovaly. Vy nebudete mít práci, z čeho budou důchody, pán Bůh ví, to je taky. A tady jako se má dít toto. A pořád si ještě můžou lidé myslet, že zůstat v EU, že to je ta jistota, to, že je nějaké terno. Já ještě nevím, kolik procent lidí si to myslí. Ale tady ho léčí, ta Evropská unie, ten Brusel, je vás léčí dnes a denně dalšími a dalšími nesmysly a záměrnými sabotážemi prostě to, aby to nešlo. Já nevím ještě, co je ještě potřeba. Ještě, aby i další lidé toto ještě pochopili. To je jedna věc. Druhá věc, teďka trošku uhnu, malinko odbočím. Gesara jako taková a nový světový finanční systém, který už se rozbíhá bez ohledu na to, že Gesara ještě nebyla oficiálně vyhlášena, některé ty kroky z ní už jako probíhají, jsou schvalovány a podobně, jako je třeba sjednocení daně z obratu firmám po celém světě a podobně, tak ta počítá s tím, že budou odstraněny veškeré fiat peníze. No, fiat peníze, no to je euro taky. A když teda tady z toho ještě vylikvidují euro a tak dále, tak a mají být ty státy postavené na jiném principu, tak ta Evropská unie to přece nemůže vůbec jako přeckat, či je to čistě otázka toho, kdy se to rozsype. Ale problém nezní, zda se to rozsype, kdy se to rozsype a hlavně, kolik škod ještě do té doby udělá. Nám kolik udělá škod. Dalším zemím, kolik udělá škod. A tam je prostě potřeba toto vzít a říct si lépe nyní, nebo lépe dříve, než později. Tak pojďme k další věci. Jako jsou to neuvěřitelné věci, co se dějí opravdu.
Zase bychom u toho museli zmínit to důležité, proč se chová Německo, jak se chová jako idiot do slova, do písmene, protože kancelářský vázací akt, protože v Německu nerozhodují německé soudy, německé, nikdo se tam nestará o německé obyvatele, jako se nikdo nestará o české obyvatele, ani o slovenské lidi, uvědomte si to, co se to tady sakra děje v tom světě. Žádná vláda se o vás nikdy nezajímala, jenom o vaše prachy, protože peníze jsou moc.
To je to, když říkám, že prostě tady v parlamentu nikdo nehájí české národní zájmy, ani ho to tak nenapadlo. To. Podívejte se na předvolební programy, ani ťuk, a ani těch parlamentních, ani těch mimoparlamentních stran. To celé působilo dojmem, že to je čistě soutěž o to, kdo se dostane do parlamentu, aby mohl sloužit cizím zájmu, prosazovat ty cizí zájmy. Tady o nic jiného nešlo. O nic jiného to nešlo. Pak se diví, že mají 3 miliony lidí, kteří nemají koho volit. A tak dál. Pojďme dál. COVID a antikovidová opatření nebo antikovidový odpor. Síly teďka velmi v Rakousku. Rakouská vláda se dostala do paniky, protože policie, armáda už se zčásti zbouřila proti lockdownu těch neočkovaných. Chystali se na megademonstraci. Ta megademonstrace proběhla. Proběhla, odhadovalo se, nebo asi 100 tisíc lidí, bylo tam podle odhadu tam o 350 tisíc lidí. Už se teda bouří ozbrojené složky, bouří se policie, takže uvidíme, jak dál teda se, ta záležitost bude probíhat. V každém případě je prostě potřeba, aby i ti policisté, vojáci, a to platí u nás taky, aby se uvědomili, že jsme na stejné lodi. To se týká i jich, ty negativní záležitosti se budou týkat i jich, ten dopad bude i na ně. To není jako, že to je jenom na někoho jiného a oni, že jsou na druhém břehu, na druhém chodníku, nejsou. A to je prostě potřeba si uvědomit tohleto. Stejně tak jako prostě, když tady budou pořád lockdowny, lidi nebudou chodit do práce nebo dalším, jedni proto, protože jim znemožně chodit do práce, protože nejsou očkovaní, a druzí proto, protože jim řeknou, že teďka, když bude jako chladnější a oni jsou naočkovaní, tak jakože když nemají tu imunitu, tak jakože by něco mohli chytit a mohlo by je to položit a to takže definitivně, tak když by neměli chodit do práce, tak nevím, kdo do té práce bude chodit. Asi tam nastoupí ty neziskovky a lidi z parlamentu. Já nevím, jak si je představujou, kdo na ty lidi bude vydělávat. A to mám na mysli i ty státní úředníky. Nemám na mysli jenom, kdo bude financovat ten obě dvě komory parlamentu. Z čeho to budou brát. Takže tam už to jako zimě chápou. Vláda se dostává do paniky a takže tam už se zdá být jaksi že už se to dostává do pohybu, aspoň tedy podle týdeníku Wochenblick, kde to tedy uvádí, kde teda měli i rozhovory s předsedou sociálně demokratických odborů a odborového svazu policie, s Hermanem Greilingrem třeba a tak dál, takže to jenom ve stručnosti, či tam se přidávají tedy ty ozbrojené složky na stranu teda těch demonstrujících. Zaregistroval jsem takové hlasy, když si vememe analogii ze druhé světové války, že když spadne Rakousko, možná spadne Vídeň, padne také Berlín, no nepředbíhejme, uvidíme. V Berlíně dostaneme se potom k tomu, jak je to s Německem. Jinak to potvrzuje tedy, že se tedy skutečně ty policisté teda někdy zapojili do té vídeňské demonstrace, jako hovoří další zpráva. Ta zpráva je z 20., to znamená je ze včerejška, kdy teda ta demonstrace proběhla. Další zpráva hovoří o tom, že v Rotterdamu protest covid opatřením, že se zvrhl v nepokoje, že pak byly vypalovány auta a výlohy a já nevím co, jenže policie v rámci varovné střelby 7 lidí zranila. Takže je otázka, co bylo dřív a co bylo potom. V každém případě ten protest byl masivní. Policie potvrdila zranění výtržníků, neupřesnila, jaký typ munice byl proti něm použit, to je zajímavé. Jinak použila vodní děla, demonstranti zapalovali ohně a odpalovali zábavní pyrotechniku v rušné obchodní čtvrti Rotterdamu. Ty výtržnosti takzvané byly v pátek večer, kdy se tedy sešli lidé, samozřejmě jak jinak než jenom stovky. Oni to vždycky zmenší na protest proti novým covidovým opatřením zemi. Nizozemsko v sobotu vstoupilo do částečného uzavření, což vyvolalo zuřivou reakci proti vládě. A ta policie potvrdila, že při střetech mezi výtržníky došlo k varovným výstřelům, které si vyžádali několik zraněných. Je zajímavé, že ne mezi výtržníky a policií, ale mezi výtržníky a policie je uklidňovala tím, že do nich střílela. No. Takže je to dobré. No. Takže to je teda toto. Takže se to zvrhlo v násilnosti. Otázka, kdo je tedy dělal.
Tak, zase, jestli to nebyl cíl zdiskreditovat to, že ano, celé.
Může
když
být,
jsme to tady všechno viděli už tisíckrát, i u nás z České televize, nebo z České republiky, nedávno právě ty Black Lives Matter a další dámy a pánové, nebo ty útoky na Kapitol, že ano, když jsme se to tady tomu věnovali po sfalšovaných amerických prezidentských volbách, když jsme tomu tady věnovali, pomalu každý týden se o tom bavíme, takže důležité je, když budete za něco protestovat, budete tam všechno ničit a dělat tam bordel, jako Zavadilá ulice, anebo budete vědět, co chcete pro ty lidi, co nechcete pro ty lidi a co vám k tomu pomůže. Dejte se.
Další informace se týká oznámení velitele těch amerických okupačních jednotek v Německu pod označením SHAEF, či šéf, nebo šéf, tedy Jansena, který oznamuje a výslovně upozorňuje, že v Německu stále platí stanné právo, platí zde zákony vítězných mocností, zákony SHAEF a jakékoliv porušení bude potrestáno vysokými tresty. Takže žádný úředník zde nemá žádná výsostní práva a je soukromě odpovědný. Musí se řídit rozkazy vítězných mocností. Každý, kdo bude pokračovat v provádění násilných opatření na dětech, bude postaven před válečný soud. Naléhavě se informujte. Jo, takže major T. Janssen a tak dál. United States Space Force. Tak, takže to je tato informace. Je tady v té zprávě dovětek, ale to je asi od redakce, že to platí pro Československou republiku. Já si myslím, že není žádný důkaz o tom, že by tomu tak bohužel bylo, protože my jsme neskončili my jsme byli na straně vítězných mocností, my jsme neskončili jako v zemi, jako poražení, neskončili jsme jako okupovaná zóna, kde tedy do dneška premiér musí skládat jaksi slib věrnosti Americe, než je tedy potvrzen ve funkci, mám na mysli německého premiéra, nebo německého kancléře, abych byl přesný, tak. A takže to tady není, a krom toho jsme svého času, když už tedy, tak jsme byli jaksi v ruské zóně, takže si to nemyslím, že to tak je. Nic o tom zatím jako nesvědčí. Nicméně i toto je velmi dobré, protože po těch záležitostech, zejména které se týkají ubližování dětem, tak jako se jde a je to skutečně stíháno a je to stíháno i v jiných zemích a nelze si myslet, že nás to tedy mine. Takže kdo jaksi je nadšen pro pruhy a hvězdy, jak vždycky zpíval ty písničky, tak to jistě uvítá a uvítá to i u nás. Jo, takže konečně by měl jako rozumný důvod. No, další zpráva hovoří o předávání ceny na Atlantic Council, což je tedy americká organizace, kdy tedy Ursula von der Leyen předává šéfovi společnosti Pfizer cenu teda této organizace. Nevíme, proč sice von der Leyenová šéfovi za americkou organizaci šéfovi Pfizeru. Samozřejmě se objímají hlava na hlavu, to není tét a tét, to je čelo na čelo. Samozřejmě bez roušek a tak dále, ale patrně to na tyhle ty lidi ten covid nesedá. A nebo je to proto, aby i zbytek tady ještě, řekl bych, lidí s vypláchnutým mozkem, tak jako aby pochopili, že všechno je jinak. Jo, takže jinak ještě stanou technickou poznámku, to ještě předtím, než toho dotyčného zatkla FBI pro podvody firmy Pfizer. K tomu se dostaneme. Takže dostane, že metál a pak ho zatkli. No. Takže to je tolik teda, které to záleží.
Jím to nedojde, pane inženýre, podívejte se, co se dělo na Zlatém Slavíku. Když vypli kamery, tak se všichni fotějí ocasové selfiečka, selfiečka si fotějí se svýma kikinama a za nima nikdo ty roušky nemá. Když se na to, dámy a pánové, koukněte, když to uniklo už tolik fotografií, že to je do nebe volající, to samé, když se sjížděli v tom Glasgow a kdekoliv jinde, šaškovali před kamerami, ať už to byla Merkelová nebo ten, jak se jmenuje, francouzský plastový makaron, tak všichni tam měli náhubky, když to snímali kamery. Jenomže kamery to snímali i vevnitř, když vlezli dovnitř, do toho jednacího sálu nebo do té haly, tak náhubky sundali, nikdo je tam neměl. Uvědomte si to, všechno je jenom podvod, máte to všichni na očích. Když se na ty Facebooky a Instáče koukněte.
Já jsem včera na to, nechci jmenovat, ale měl jsem tam včera večer, jako jsem si viděl nějaký ty... A od lidí jako známého jména, všechny očkovat, žádný debaty, všechny očkovat, tak jsem tam položil pár dotazů, takže jsem vědavě, jestli někdo bude reagovat nebo nebude. Ale prostě ty lidi jsou jak pomatený, nevědí o tom nic, nepřečtou si nic a na jedné straně ignorují vyjádření, ale také třeba snímky, třeba krevního obrazu a tak dál, lidí, očkovaných, neočkovaných, a dávají přednost tedy nějakým žvanilům, který ani lékařskou praxi nemají, nebo vůbec lékaři nejsou, anebo teda jsou to, ale jako velmi často víme, že ty peníze dělají s lidmi hodně. Nicméně pojďme k další zprávě, a to je taky velmi nadějná, hovoří o tom, že Brusel chystá masivní vyvlastňování soukromého majetku, chystá i další zdražení potravin. To je zpráva dneška. Prosím vás, díky tomu, že se dostávají globalisté, ale i deep state pod tlak, teďka stále rostoucí tlak, tak si všimněte, že oni neustále urychlují ve svých plánech, které zatím pořád ještě usilovně plní tady ty zkorumpované vlády těch jednotlivých zemí. Je urychleně plní na svých obyvatelech. Tak ty jednotlivé části agendy, či neskončila depopulace, už máme v tom Green Deal a už teďka by do toho měl vlastně přijít Great Reset, jo? Čili oni to vlastně dávají malinko, to ne jedna po druhé, ale malinko jako posunuté a už to jede. O čem to je, o čem ta zpráva dál hovoří? V Nizozemsku už 240 dní marně sestavují vládu, protože Brusel požaduje, aby vybili polovinu holandských kráv, prasat a drůbeže, což tady vyvolalo obrovské pobouření neveřejnosti, protože unikl dokument vládní agentury pro monitorování životního prostředí, PBL, kde se píše, že aby bylo možné splnit bruselské cíle snižování emisí CO2, bude nutno přistoupit k povinnému vyvlastňování soukromého majetku. Takže tady vidíte, že ty skutečné bruselské cíle pomalu lezou na veřejnost. Já o těch jednotlivých etapách, jak to jde, já o tom mluvím a píšu už jako opravdu hodně dlouho. Jo. A jde jedna za druhou a jsou ještě lidé, kteří to ještě pořád nechápou, že to je ono. Možná, až jim to všechno seberou. Čili teďka třeba i z hlediska těch cen energií, cen potravin a tak dál, kde to je všechno udělané uměle. Tak ceny vyrostou, lidi, aby se mohli ohřát nebo aby mohli vůbec si třeba svítit nebo podobně, tak se ty starší lidi, jak se zadluží. Oni budou chtít od něj do zástavy domy a tohle pak přijdou, seberou jim to. Ale přijdou, řeknou, my tě odlužíme, ale musíš očkovaný, tak ne, tak se je nech zaočkovat. Tady nám podepíš, že nás převádí veškerý svůj majetek, i movitý majetek, pozor. A my tě odlužíme. Tak toto je odlužení po jejich. Prosím vás, toto není jubileum, které je bezpodmínečné a které se týká Gesary. To je něco zcela jiného, abyste rozuměli. Jo? Takže to je bezpodmínečné, tam žádná takováto podmínka není. A to odlužení tak, či onak musí být, prostě proto, protože oni udělají na světě takovou neplechu s tím starým finančním dluhovým systémem, že to normálně se to bez toho odlužení nedá vyřešit. Teď jde akorát o to, za jaký podmínek to bude. Tady vidíte, budeme se bavit o tom dneska o tom, který se týká toho NVO.
Jak se to řekne, pane inženýre, myslím, že to má i nějaké, že se to nějak řekne latinsky, že z chaosu povstane nový řád. Vždyť to přímo...
Ordo ab chao.
Já, výborně, ano, přesně. Tento ďáblův scénář, když se to... Ať věříte v Boha, ať věříte nebo nevěříte v ďábla nebo v nějaké zlo zosobněné. Vždyť to tady všichni máme a všichni se na to můžeme kouknout. Civilizace vždycky byla hodnocena podle toho, jak se tam ty lidé měli a jaký přístup měli k daným energiím, důležitým pro jejich život, že na zaopatření. A podívejte se, co se děje v naší skvělé demokracii na našem skvělém západě, co se děje s tím světem. Opravdu oni potřebují, aby to za chvilku tady opravdu vypadalo jak v Afghánistánu, ale na venkově Afghánistánu, dámy a pánové, ne někde v Kábulu. Jo, to důležité je to uvědomit, abyste to věděli. To s námi chystají, nic jiného.
Nedávno, v rámci té koncepce té obecné bezpečnosti, tak jsem tam někdy viděl jako docela zajímavé takové rčení. A sice, že úroveň lidského života nezávisí ani tolik, jak si na pracovním výkonu toho dotyčného, jako na úrovni a způsobu řízení daného státu. Když se na to podíváte u nás, tak si řeknete, já jsem jako pěkně kus světa projel, a když vidím třeba oblast Středomoří, tak všichni pijánko, jako v poklidu. Teď nehovořím, jo, prosím vás, to ještě před těmi migranty, teď tam pijánko asi nemají, když jim tam migranti obsazují hotely a někde vyhánějí z toho, jo. Ale že pijánko v poklidu, žádný velký tempo, ty lidi na tom byli tou životní úrovní velmi často lépe, neříkám, že všichni, ale velmi často lépe než tady. A my tady prostě od rána do večera uštvaný v oči v sloup hákujeme prostě jak blázně a pořád to nikam nevede a nevedlo. A už jste někdy přemýšleli, vážení posluchači, proč? To je přesně ten důvod, o kterém jsem před chvilkou hovořil. To je přesně proto, že my jsme nastavení tak, že pořád jako někomu máme dávat, pořád na někoho dělat. Navíc jsme řízení tak, abychom, když si vemte, jako prostě budeme určité věci dělat a budeme sebe víc dřít, taky nám to bude platné, když budeme třeba dělat jenom subdodávky nebo jenom nějaké montážní činnosti. Když my jsme všechno, co jsme měli a co nám podporovalo naši suverenitu, to jsme všechno postupně hezky zahodili, tak, aby jako nějaká naše suverenita nepadala v úvahu. Nicméně pojďme zpátky tady k tomu. Československo vybili přes polovinu svých stád skotu a chovu prasat za těch úplně 30 let a je prostě potřeba říci, to byla jako jedna z podmínek vůbec jako vstupu do EU, aby jsme tam neohrozili zemědělsky, protože ta družstva a tak dále byla velmi silná tehdy, o tom se tady dneska vůbec nemluví. tak ale ani jednu českou nebo slovenskou vládu to vůbec nezajímalo. A jenom pro srovnání, v roce 92 mělo Česko, nebo já to slovo Česko nemám rád, Česká republika, že Česko to zavání jenom už jako regionem a tak dále, které nás připravujou, rušením státu, tak Česká republika měla srovnatelných 3,5 milionu kusů skotu jako Holandsko. Teď je u nás 1,5 milionu kusů a v Holandsku jsou 4 miliony. U nás je 1,5 milionu prasát, v Holandsku je 11 milionů prasát. A takhle můžeme pokračovat v dalších věcech. 25 milionů kusů drůbeže u nás, v Holandsku 101 milionů. U nás se za 10 let vybylo 56% prasát. A Holandsko je přitom po USA druhým největším vývozcem potravin. A my od vstupu do EU každým rokem dovážíme stále více a více potravin. A teď si podívejme na jednu věc, jakmile podle plánu Bruselu, Němci, Belgičané, Holanděné vybíjí svá stáda, tak dojde nutně k enormnímu zdražení masa. Takže čemu pak bude, jaká bude situace? Průměrný rakouský důchodce, muž tedy, bude mít větší výdělky, tak má přepočty důchod zhruba 50 tisíc v průměru, jo? 50 tisíc korun. Průměrný český důchod, ten je pod 15 tisíc korun. Potraviny v Evropské unii stojí zhruba stejně, pravda někdy u nás víc, protože že jo, o těch chutích, co do toho dávají, se ani nebudem bavit. A teď si představte, že když teďka ty ceny zdražej, a zdražej to všem, řekněme úměrně, tak na co dosáhneme? Tak opravdu budeme potom mít ty brouky a tohle to slisovaný, do toho budou nám to vydávat za nějaké uzeniny a za podobné věci, jak už nám teda tady avizují. A tohle to chceme? A tohle to nám ale připravují v té Evropské unii. To je prostě potřeba si uvědomit, to je prostě potřeba vidět. To je jedna větší lahůdka než druhá. Ale jako prostě někdo, pokud je masochista, no tak jako nechce trvá, vydrží, ale jako prostě jako nezdá se mi to. Těch věcí je víc, bude víc a dostaneme se k ním časem. Takže vlastně dochází k vlastně povinnému vyvlastňování, který teda ten Brusel plánuje. A to je teďka zajímavé. Výkup půdy. Holandský hektar orné půdy stojí 1,5 milionu korun a u nás a na Slovensku jenom 50 tisíc korun. Jo? A teďka je otázka, teda, když jsme si zadarmo vybili stáda, tak teďka my budeme vlastně platit za vybití těch holandských stád. Jo? Protože v těch cenách a tak dál. A teďka třeba stejně tak budeme platit za ten výkup té drahé holandské orné půdy. Tam jí poprát za hodně, řeknou tak si, ale tam jdi do České republiky, tam je to zalacino a když si koupíš půlku tam a půlku tam, tak seš na svém. Jo? Takže takhle, víte? Takhle. Jo? Takže aby jsme viděli, jaký užitečného idiota hrajeme, jakou roli užitečného idiota tady v celé EU jako hrajeme, kdy nám, jak já píšu často, byla od počátku předurčená role kolonie. Takže další politika Brusel je postavena na nesmyslu, že ceny elektřiny, plynu, benzínu, potravin, že budou v celé Evropě stejné, ale ty platy, důchody tady v těch zemích V4 a dalších, tak jsou poloviční, ani ne. Takže prostě takhle to nemůže jít do nekonečna. A chci říct poslední větu tady na toto téma, teďka, když se budou dál ty ceny zvedat a dál to bude poměrné, tak Němci, Rakušané budou mít, jak se říká, výše do žlabu, to ano, ale my už do toho žlabu v průměru vůbec nedosáhneme. Jo? Takže já si myslím, že tady skutečně nezbývá nic jiného než systémová změna. Prostě tento systém je potřeba opustit, je potřeba vstoupit do jiného. A pokud se někdo zeptá, do jakého, tak říkám, no ten systém už k nám míří. A to je ten nový světový finanční systém, to je ta GESARA a další záležitosti. Teď jde jenom o to, aby tedy teď, když se budou dělat nové programy, bohužel se toho vůbec nikdo nechopil, tak aby už dělali programy, které by odpovídaly podmínkám GESARY a vlastně už to byl základ nové české NESARY, čili toho národního projektu, který nebo národní agendy, která bude prostě podle té globální, podle té GESARY. To je to, co je potřeba udělat. A já nevím prostě, proč to pořád nikdo nevidí, nebo to vidět nechce. Máte dokonce některé, kteří proti tomu protestují. Ale ty věci se dějí, to už jako probíhá, tohle to není nějaké slibování něčeho nebo nějaká propaganda, to jsou věci, které už běží. Tak to pojďme podpořit, tyto záležitosti. Pojďme to podpořit a nevyprávějme hlouposti, jak Evropská unie, teda jak Evropská unie, co bychom si bez ní počali a jak ten kapitalismus je skvělý a bez něj by to taky jako nešlo. V této podobě už to nepůjde, když už to dohnali zu grund, že se bude muset lecos udělat a pak pokud je o nový ekonomický systém, bude muset být nově nastaven tak, aby teda byly měny, které za A budou podložené zlatem, na to ty státy dostanou. Ale také takové, aby ten systém existuje, aby vlastně se zamezilo inflaci. Protože jinak, já jsem to říkal v jednom z těch pořadů, no tak ty Spojené státy, víte, že oni tam mají, a my to taky máme, že jsme měla Česká národní banka, že cílila tu inflaci 2% ročně, pro Krista pána, proč máme cílit nějakou inflaci? Proč vůbec chceme nějakou inflaci? A tímto způsobem, no je to jasné proč, protože lidi zaplatí za to, co prošundračejí z vlády, tak oni to zaplatí lidi v těch cenách, v té inflaci, proto. Jenže za 50 let máte z toho dolaru 0,0 nic a je prostě potřeba válka, aby se to zase znova nastavilo ten systém. Oni se znova zbohatli, měli to čím podložit a jde se zase znova a do kolečka. No ale takhle nikdy nemůže, při takovém systému země, jako jsme my, nemůžeme nikdy zbohatnout. Pořád budeme dělat na někoho. Nemůžeme nikdy zbohatnout. To je systém, který nám neumožňuje zbohatnout. Ten umožňuje zbohatnout těm, kteří si to kdysi naordinovali, už tím, že dostali do rukou Fed. Když si vzpomeňte na Rothschilda tehdy, který říká, že když mu někdo svěří tisk peněz, takže ho nezajímá, kdo bude psát zákony. To se přesně děje tohle. No. Takže to se jenom odbočilo trošku, omlouvám se. A myslím si, že to nebylo úplně od věci. Další zpráva ještě říká, teď dochází k tomu, ke schůzce, teda proběhla schůzka v Atenách, 4 strany za účastí ministrů zahraničí Francie, Egypta, Řecka a Kypru. A byla věnována mezistátním vztahům a situaci ve východním Středomoří, kyperskému konfliktu, libyjské krizi a tak dál. A měl tam projev řecký ministr zahraničí Nikos Dendias a ten zdůraznil, že Řecko je příčinou většiny problémů ve východním Středomoří, Libii a v Egejském moři. A říkal, že Turecko nadále vyhrožuje Řecku válkou, porušuje jejich suverenitu, suverénní práva a tak dál. Turecko pokračuje v nezákonné okupaci Kypru, sponzoruje muslimské bratrstvo, využívá migraci k politickým účelům a podporuje žoldáky v Libii, mimo jiné prostřednictvím memorand o porozumění o námořní demarkaci a vojenské spolupráci uzavřených s Fayez al-Sarrajem v listopadu 2019. Ten Fayez al-Sarraj už mimochodem dávno už není jako v čele teda té takzvané libyjské vlády, která byla podporovaná z EU, a kterou vlastně nepodporoval téměř nikdo teda v té Libii a měli teda tu západní část a měli hlavní město k dispozici. No a Egypt, Řecko a Kypr považují tyto dohody za nezákonné. Takže jinak, jako řekl ten řecký ministr, že ta schůzka v Atenách není namířena proti Ankaře, ale že chtějí dobré vztahy, konstruktivní dialog s Tureckem, ale samozřejmě vždy v kontextu mezinárodního práva a mezinárodního námořního práva. Stěžoval si ten kyperský ministr zahraničí Christodoulides, který informoval ostatní účastníky schůzky o nejnovějším vývoji kyperského konfliktu, včetně otevření tzv. Města duchů, Varoša a dalších nezákonných akcí Turecka v té severní části, kterou teda okupují nezákonně severní část Kypru turecké jednotky. A jinak teda tu severokyperskou Tureckou republiku nikdo jinak jako neuznal teda. A už je to tam hodně dlouho. Já se pamatuju, že jsem byl na Kypru v 80. letech, tak jsem tam byl v Nikózi až u zelené linie, jsme tam šli do hospody na pivu, že jsme se podívali na to a byla tam blízko hospoda, jak jsme tam šli, jak tam byli nějací, tam přišli na pivo nějací irští vojáci, irští moskočtí vojáci, modrý barety a tak dál. No, takže tolik teda k této zprávě. Pokročíme dále, něco s nám kvapí, osm se teďka. No, takže dále máme informace ze Spojených států. Vemu to velmi rychle a telegraficky. 11 generálních prokurátorů v USA zaútočilo na Bidena za covidový teror. To je první zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že demokratický guvernér Kansasu říká ne vakcinačnímu mandátu Bidena, či už i demokratický. Další zpráva hovoří o tom, že takzvaný pátý okruh potvrzuje své rozhodnutí k Bidenovu mandátu na aplikaci očkovací látky na pracovišti. Je to odvolací soud, který znovu potvrdil to, že se setrvává na tom svém rozhodnutí ohledně očkovacího mandátu na pracovišti. To bylo to nařízení Bidena, jak všechny firmy, které mají nad 100 lidí, tak musí povinně očkovat své zaměstnance. Takže docházelo k takovým věcem, že třeba ty firmy měly tam třeba 105 lidí, tak jich 5 nebo 6 propustili, aby nemuseli očkovat a podobné věci. Takže ten odvolací soud toho pátého obvodu nařídil Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, to americké ministerstva práce, aby nepodnikla žádné kroky k implementaci nebo vymáhání mandátu, dokud nebude další soudní příkaz, jak uvádí Fox News. Takže texaský generální prokurátor Ken Paxton, který byl jeden z kritiků toho mandátu, tak to náležitě teda oslavil tedy na Twitteru. No. Tam hovoří o texaských specifických argumentech a tak dále, ještě navíc. Další zpráva. Generální prokurátoři ze 7 států podávají žalobu, která zpochybňuje Bidenův mandát na očkování, takže vidíte, že to je po několika liních. Další zpráva hovoří o tom, že o vakcinačním teroru v americké armádě, že vlastně, že ji teda kosí jednak očkování, že před časem tam vystoupila vysoce postavená lékařka americké armády, podplukovnice Tereza Longová, která je specialistkou v odvětví péče o armádní letce a astronauty a zúčastnila se 2. listopadu tohoto roku panelové setkání expertů zorganizované ve Washingtonu senátorem Ron Johnsonem z Wisconsinu a měla 15-minutové vystoupení, kde argumentovala proti povinné vakcinaci v armádě a uvedla řadu příkladů z vlastní praxe, které svědčí o tom, že vakcíny mají vedlejší nežádoucí účinky, které mohou být zdraví nebezpečnější než samotný koronavirus. A zároveň odsoudila snahu americké armády utajit tyto případy. Hovořila o těch vojácích, že jsou to vlastně pokusní králíci a tak dále a tak dále. A říkala také o tom, že vlastně tady, že říká hrozí armádě hromadný odchod 200 000 vojáků, kteří se nechtějí nechat očkovat, a čili jim hrozí odchod a říká, že to je vlastně, že se to rovná jako jejich ztrátě na bojišti a říká, více než 200 000 členů armády USA odmítlo vakcínu, armáda na ně nadále vyvíjí nátlak bez ohledu na poškození morálky bojové připravenosti a říká, nikdy předtím jsme nestratili 200 000 vojáků na bojišti během několika měsíců a říká, odchod vojáků z armády má přitom stejný dopad na jejich připravenost jako jejich ztráta na bojišti. To je jako správné, to je jako myslím správný postřeh a správná argumentace u vojáků. Dále k volbám. Strážce integrity ve státu Michigan podal žalobu na ministryni zahraničí státu Michigan Jocelyn Bensonovou kvůli tvrzení, že nebo kvůli tomu, že desítky tisíc mrtvých obyvatel nebyly vyřazeny ze seznamu voličů, jak vyžaduje federální zákon. A tam vlastně šlo o to, že tam byly registrováni lidé k volbám, jenom na základě toho, že si kdysi obnovili nebo získali řidičské průkazy nebo požádali o veřejnou pomoc. A přitom, když to uvádí, tak v seznamech voličů Michiganu je 25 975 potenciálně zesnulých registrujících, 123 663 registrujících je mrtvých 5 a více let, 17,5 tisíce zhruba je mrtvých minimálně 10 let, 3956 je mrtvých minimálně 20 let. Prosím vás, tady nejde jenom o to, že se někdo přihlásil, jak to já vnímám, k těm volbám, že lístky, tam mě za ně někdo musel vyplnit a nějak musel hlasovat. To není jenom o tom, že tam někdo dal nějaký lístek, že se přihlásil k volbám. Tam za ně někdo musel hlasovat a musel hlasovat zřejmě jako záměrně tedy špatně. Tak, a jinak teda tam samozřejmě...
Ze záhrobí teda... asi nikdo nehlasoval, že jo? Nedal svůj.
Prosím?
Ze záhrobí přece nikdo nedal svůj hlas.
No čert ví, tak, já tak. Nevím, jak to tam vedou, jak to tam chlapci vedou, ale jako připadá mi to divný. A tam jde jenom o tohleto a o integritu a o to, jak hlasovali ty lidi. Kdo za ně hlasoval a jak hlasoval. No. A jinak samozřejmě hovoří o tom, že tady mají na to nějakou nadaci a množství času a tak dál, kteří se snaží napravit neschopnost obžalované vyčistit seznamy o stranění přebytku zemřelých. No, oni se pořád tváří, jako že to byla jenom neschopnost, jako podle mě to byl záměr samozřejmě. Tolik té neschopnosti, když tam Trump vyhrál 80-20 a výsledek byl obrácený, když ne o tolik, tak tolik té neschopnosti nemůže být ani ve Spojených státech snad pro Krista pána. No. Další volební výsledek, teďka aktuální volební výsledky, které probíhají na těch nižších úrovních, tak hovoří o tom, že je pro demokraty katastrofou, protože republikáni se zajistí další velká volební vítězství. Republikáni z Jižní Karoliny přehodili starostování hlavního města Columbia a přitom ten John Biden tam vyhrál tedy jaksi ty volby v tom městě, nebo za to město, které je druhé největší ve státě, kdy měl údajně 71% hlasů v těch prezidentských volbách. No a teďka tedy starostou města, hlavní města zhráce Jižní Karolíny, byl zvolen dlouholetý člen městské rady, podporovaný republikány Daniel Rickenman. No, takže a republikáni teďka vyhrávají volby, vlastně velké volby, to berou jako poměr jako velké volby, po celé zemi. Já nedávno jsem mluvil o tom Young Kinovi, to je ten republikán podporovaný Donaldem Trumpem, který vyhrál ve Virginii, přitom od roku 2009 tam nikdo nevyhrál. Vyhrál tam samozřejmě, to je jako na senátora teda, jo. Vyhrál tam přitom taky Biden v těch prezidentských volbách. Dále republikán Mike Kerry, taky podporovaný Trumpem, zase v úterý večer vyhrál ve zvláštních volbách pro 15. kongresový obvod v Ohio, kdy tedy porazil demokratku Alison Rusovou a tak dále a tak dále. Takže pokračuje to na všech frontách. To je jako velmi zajímavé. Jak se to najednou tam hroutí těm demokratům. Demokraty to dokresluje i další zpráva, která hovoří o tom, že demokratický zástupce Texasu přechází na republikánskou stranu, to je zvlášť pikantní, protože někteří ty demokraté už si uvědomují, jaký balvan na krku mají teda v podobě teda toho Bidena a Kamaly. A takže, jak tady píšou, dostávají jiné nápady a mimo jiné reprezentant demokratické strany státu Texas, Ryan Gein, který se v politice pohybuje už dlouho, oznámil, že se uchází o znovu zvolení, tentokrát jako republikán. Hovoří o tom, že po dlouhém zvažování, modlitbách s rodinou a tak dále, že má pocit, že jeho fiskálně konzervativní propodnikatelské a pro-life hodnoty už nejsou v souladu s dnešní demokratickou stranou a hrdě kandiduje jako republikán, abych zastupoval sněmovnu v distriktu 31, to je ten jeho obvod, za který teda v té sněmovně byl, jak uvádí tedy na Twitteru. Tak a dobrá je i reakce. Tam říkal, že se nelíbí ideologie odfinancovávání policie, zničení ropného plynárenského průmyslu, otevření hranice, která má katastrofální důsledky pro nás, kteří žijeme v jižním Texasu, tomu věřím. A dobré je, že tam představitel tedy republikánů tak řekl, že každý ví, že Ryan Gein je skutečně republikán, který je připoután k nesprávné nálepce, řekl, jo. Ryan, jsme rádi, že si konečně vyšel ze skříně. A je to. Takže Ryan přeběhl k republikánům, vyšel ze skříně, přeběhl k republikánům. Takže to je další. A ty republikáni zase vyhrával, další vyhrál primátorský boj o primátorský post v městě Columbia v Jižní Karolíně. A to je, tam vyhrával také Biden teda údajně. To je zase ještě ta debata o tom Rickermanovi ještě jednou. Tak, takže to už jsme probírali, k tomu se vracet nebudeme. Další zpráva hovoří o tom, že to je velmi pikantní, protože velmi temperamentní republikánská zastupitelka z Georgie, Marjorie Taylor Greenová, která se velmi často se pouští do souboje s Nancy Pelosi a která jako vypráví, že je prostě tu bitch potřeba, říkám to radši v anglicky, aby byl slušný, vykopat konečně teda z toho parlamentu a podobně, tak teďka na ní práskla, že uvedla na Twitteru, že Pelosiová byla v jejím letadle, teda když letěla jako domů, a minulý týden hledala dům na jihu Floridy. A říká, že pokud je to pravda, tak by to naznačovalo, že Pelosiová věří tomu, že demokraté ztratí kontrolu nad sněmovnou reprezentantů v USA ve volbách 2022 a že tedy Pelosiová odjede z úřadu. A Nancy Pelosi se minulý týden vydala na lov domů na jihu Floridy, jak řekla, a ta Greenová, a vlastně byla v mém letadle. Chce odejít do důchodu na Floridě, aby si mohla užívat nízkých daní, kadeřnických salonů bez masek a republikánské politiky svobody a přitom ničit všechny ty dobré věci pro americký lid. Ona, Nancy Pelosi, pokud se nemýlím, tak ona zatím žije a kandiduje za Kalifornii. Jo? Takže v Kalifornii ona jim to naordinuje špatně, ale pak se sama půjde jako do lepšího. No, takže jako takto, takže ji rozebrala a práskla to na ní hned. No, mají to tam taky složitý v těch stazích. Další zpráva hovoří o tom, Stephen Bannon vykládá, že se domnívá, že už se to vymkne Bidenovi spod kontroly, že už se mu vymykají a říká v rozhovoru s Joe Hoftem, že nemá ponětí, jestli Biden vůbec velí, nebo kdo vlastně tam ty pokyny v zákulisí Bílého domu vydává. A říká, když se podíváte na skutečnou politiku toho, co Trump dělá, co zastává, tak říká Bannon, že si myslí, že 2/3 národa s námi souhlasí a je na čase, abychom se začali chovat tak, jako bychom zemi ovládali. My totiž tuto zemi ovládáme. A lidé reagují a my vyhráváme a vyhrajeme. Jo? A pokud jde o Bidena, i když je to teda, i zatím je to teda to zákulisní, že jo? Protože oficiálně je ještě Biden. A když mluví o Bidenovi, tak říká, je prostě nevhodný v tolika věcech. Nejen, že je to radikální, ale že to je lehkomyslné, ale je to také hrubá neschopnost. Jinak ho kritizuje kvůli rostoucí inflaci, hrozbě Číny a tak dál. Nejkrutější daň pro staré lidi, nejkrutější daň pro dělnickou třídu, vymyká se mu to kontrole, jejich radikální plán je míněno demokratů a Rino se pokusil zničit tuto zemi. Tato věc s Čínou je ostuda. Pokud nevíte, vážně posluchači, co je Rino, tak je to Republicans in name only, čili republikáni pouze názvem, pouze jménem. To je ta část těch republikánských odpadlíků, kteří pečou demokraty. Takže tím se říká Rino. Jo, takže takto. Takže to je tato záležitost. Další ještě hovoří o, a to je zajímavé, Washington reviduje svoji jadernou politiku v úzké koordinaci se svými spojenci a tato tisková zpráva byla oznámena reakcí na požadavky Evropské unie a Japonců, aby se Spojené státy nevzdaly doktríny preventivního jaderného úderu proti Rusku. Zase to je otázka jejich vedoucích představitelů, kteří vědí, že jakmile odejdou spod toho deštníku ochrany Spojených států, takže ve funkcích končí a navíc jako je čekají různé soudy, tresty a podobně. A několik evropských spojenců, těch Spojených států, hlavně Spojené království, Německo a Francie, stejně jako Japonsko a Austrálie, požádalo tudíž Washington, aby přezkoumal svoje danou politiku, jak píše časopis Financial Times. A ti partneři Američanů se domnívají, že Washington se musí nejprve vzdát zásady nepoužívání jaderných zbraní. Takže jinými slovy, to nejsou Spojené státy, ale jejich spojenci, kdo věří, že si Američané musí vyhradit právo na preventivní úder, jaderný úder, tedy právo zaútočit na jinou mocnost jadernou. A říkají vlastně, že mezi zeměmi toho světového jaderného klubu, že jsou jenom vlastně dvě uznávány jako potenciální protivníci Spojených států, což je Rusko a Čína, že tedy Bidenova administrativa, že to tedy analyzuje, že dokonce podle informovaných zdrojů Spojené státy zaslali spojencům formulář, aby zjistili, co si myslí o změnách v jejich jaderné politice. A většina dotázaných z těch, co se jmenoval, protestovala proti tomu, že se Američané vzdali svého práva na první úder. Pochopíte to? A poslední revize, že proběhla tedy této záležitosti v polovině roku 2000, kdy Spojené státy odstoupily od smlouvy ABM, která se týká balistických střel, balistických raket z roku 72, čímž vlastně tento dokument zrušili. A říkají, že existuje fobie, že Američané ukončí svou přítomnost na starém kontinentu, stejně jako se stavují z Afganistánu a odjinud. Zejména z Blízkého východu. Jejich rozpočet například nezahrnuje miliardu dolarů na modernizaci izraelského systému Iron Dome a dodávky systému Patriot do Saudské Arábie. A každý ví, že Spojené státy postrádají zdroje, aby mohly být přítomny v různých oblastech světa. A v současné době probíhá vážná politika o tom, zda přesunout vojenský důraz na Tichomorskou oblast a čili Číně. No, dál to ještě hovoří o tom, že zatím jsou hlavně v Německu přítomně jaderně, že teda je nějaká snaha teda něco posunout do Polska, Němci zase náhle, že by to chtěli, teda ta i vláda, aby to zůstalo u nich a tak dále a tak dále. Další věci jsou systémy Aegis Ashore a MK41 jsou nasazeny tedy v Rumunsku, v Polsku, jo, a tak dále. No, tady k tomu já bych připomněl jenom jednu věc. Dohodu Gesara podepsalo všech 209 zemí a v rámci toho se Spojené státy mají stahovat ze všech zemí, kde je v podstatě nechtějí. Vtip je v tom, že tady v rozporu s názory lidí, tak ty vlády je budou chtít, aby se tam tím pádem sami udrželi u moci. Ale jako v rámci Gessera by se měli stahovat, a to je taky ten důvod, protože čili za Trumpa vyklíze teda ten Blízký a Střední východ. Teď se to samozřejmě zabrzdilo. Takže tolik teda k této zprávě. Poslední zpráva. Spojené státy pohrozily Rusku, pokud teda zasáhne na Donbasu, takže zase podezřelé aktivity na to v Černém moři, i když podle úplně posledních zpráv teďka snad Černé moře opouštějí Američané. A jinak Spojené státy potrhují teda své skutečné záměry zasáhnout do konfliktu na Donbasu a jsou zase jiní, kteří jako říkají, že oni prostě za někoho jako bojovat nebudou. Takže uvidíme, jako jak to bude. Je to zase otázka další eskalace teda toho napětí v celé té oblasti tedy. Samozřejmě otázka přesouvání té vojenské techniky a podobně, názory se na to různí. Jedni říkají, že celá operace Defender je vlastně teda s cílem pročistit, tedy udělat velký úklid v Evropě, ale kvůli tomu nemusí být na Ukrajině a zejména ne tedy na hranici s Ruskem tedy. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine. Já se podívám na hodiny, no máme, moc času nemáme. Já bych vás chtěl seznámit aspoň s několika velmi závažnými věcmi, které se týkají covidu. Proběhla vědecká konference Petrohradu proti covidové aféře ve dne 20. 21. října, kde teda bylo opravdu specialistů akademiků opravdu asi 20. A je to velmi, řekl bych, obsažná informace. Ty účastníci konference dospěli k závěrům, že 11. března 2020 předseda Světové zdravotnické organizace, to znamená WHO, Tedros Ghebreyesus jménem WHO vyhlásil pandemii, přestože k tomu neměl pravomoc. Zavedení termínu pandemie nebylo z právního pohledu stanoveno předpisem, reglementováno a nepředpokládá přijetí dalších zvláštních opatření. Epidemické prahy nebyly překročeny a epidemie nebyla deklarována. Opatření proti zvýšenému výskytu infekčních onemocnění a úmrtí, které způsobilo, byla a jsou vědecky nepodložená, převážně chybná, neodpovídající mezinárodní a domácí legislativě jednotlivých zemí a byla porušováním práv a svobod občanů a ohrožováním jejich životu a zdraví. A dále se říká, že fakticky vše, co se děje pod záminkou existence pandemie a epidemie COVID-19 je podvod a šarlatánství v celoplanetárním měřítku. Tyto aktivity byly podle našeho názoru vyžadují podrobné prošetření Mezinárodním trestním soudem ve prospěch budoucích generací. Dá se hovořit o tom, že masové PCR testování k detekci nakažených SARS-CoV-2 se ukázalo jako nedůvěryhodné a je nevhodným způsobem identifikace infekčních pacientů s COVID-19, protože toto onemocnění způsobeno virem RNA s krátkým řetězcem a naproti tomu metoda PCR testování byla vyvinuta pro viry RNA s dlouhým řetězcem. A stále rostoucí každodenní PCR testování nebo posvětění vysoké peněžní příspěvky nemocnicím za identifikaci a léčbu pacientů s COVID-19 spolu s manipulacemi se statistikami vytvořili falešný obraz o počtu nemocných a vedou k nesprávným lékařským a administrativním rozhodnutím a též mají za následek činy korupční povahy. Nekontrolované užívání glukokortikosteroidů již v ambulancích a následně v nemocnicích vede k neodůvodněným potlačením imunity, což umožňuje infekci proniknout do organismu a vyvolat pneumonii, otravu organismu a smrt. Toto je nyní příčinou smrti tisíců lidí. Ten článek je velmi dlouhý a je velmi zajímavý, důležitý. Já bych ho asi nechal ještě na příště, že se k tomu vrátíme. Je skutečně jako velmi důležitý. Já bych ještě jenom aspoň něco málo. FBI zatkla generální ředitele firmy Pfizer a obvinila ho z podvodu. Prasklo to, tedy když byla u jedné z kontrolních, teda z kontrolních organizací nebo ze spolupracujících organizací, když teda tam byla kontrola z té agentury pro léčiva a potraviny a bylo to prováděno nedbalé, hovořím tedy o společnosti Veritas, Project Veritas, a tam na to upozornila, byli jejich zaměstnanci byli izolováni od té kontroly, by nic nemohli říci a podobně. Bylo zakrýváno, co se zakrýt mohlo. Jedna z pracovnic se obrátila přímo tedy na tu agenturu státní FDA, je to kritizoval, upozorňoval na to, výsledek byl ten, že hned zavolali do firmy a ti hned na hodinu vyhodili. Teďka teprve po dalších peripetích, když to prasklo, protože ona uvedla důkazy, dala informace, dala to do tisku, tak teďka náhle říkají, že teda ta společnost Project Veritas, že co si bude šetřit, ale té pracovnice vyhozené už se nezeptá a zpátky neveme, nepochybně. Takže to je tato zpráva. Ten generální ředitel byl zatčen FBI. Uvidíme, jak je to další vývoj. Objevuje se teďka po tom skandálu s vakcínami firmy Pfizer, se objevuje nový termín Pfizer Gate. A jinak časopis BMJ z americký s odkazem na příběh té bývalé zaměstnankyně společnosti Ventavia Research Group. Tak Ventavia Research Group Brooke Jensenové uvedl, že klinická studie společnosti Pfizer byly prováděny, klinické studie byly prováděny v rozporu s různými normami a byly, některé údaje byly sfalšovány během třetího testu, že byla odhalena identita dobrovolníků a tak dál. A ta skupina Ventavia, ta výzkumná, řekla, že to teda, že provede interní vyšetřování, ale tu paní už zpátky tedy neveme. To tam není, ale nemluví o tom. Takže tolik toto. Já bych vás ještě, ono už to nestačíme, bohužel už dneska, ale tohle ještě považuji za velmi důležité, takže to dokončím. Informace o tom, že spike protein z vakcíny, že se dostane do buněčného jádra a potlačuje schopnost lidského těla napravovat DNA, naruší imunitní systém a urychluje stárnutí, vážení. Takže i tato zpráva, ale chci vás seznámit se skutečně opravdu špičkovou informací, která jednak je tady jedna od té Judy Miskovic, což je bývalá spolupracovnice doktora Fauciho, ale chtěl jsem jinou zprávu, jestli to najdu, tak je to zpráva, jestli to najdu, počkejte. Nechci tady, tohle to opravdu je jako zásadního rázu. Jo, my musím najít, protože tady těch zpráv, aby vy jste věděli.
Dobře,
tak mám asi 18, A nepoznám to z toho, to je opravdu tady, to je jako opravdu jako velký. Jinak vám řeknu, mezi než to najdu, tak podle údajů EMA, to je ta Evropská agentura pro kontrolu léčiv, tak a těch nemocí, tak EMA uvádí šílená čísla. V Evropské, to je Evropská databáze pro podezření na nežádoucí účinky, EDRA Vigilance, tak ta uvádí, že bylo do 13. listopadu registrováno 30 551 úmrtí a 1 163 356 případů nežádoucích účinků po očkování proti koronaviru. Upozornil všechny, a vy už to jistě víte, že to zdaleka nejsou všechny případy, jsou to případy, kdy teda to museli jako uznat. Jo. Takže ta databáze zřízená tou Evropskou lékovou agenturou EMA, tak to je teda ta EDRA Vigilance, tak obsahuje údaje o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků registrovaných teda v tom prostoru evropském. Tam to dokonce rozebírá, kolik které a tak dál. Z hlediska pohromy, tak tam tedy je jako na tom nejvýše tedy Pfizer 14 303 úmrtí, 8385 Moderna, 1793 vakcína Janssen a 6070 AstraZeneca. No, ono taky záleží na tom, kolik teda toho, kdo jak si tedy prodal. Nejvíc prodal Pfizer, s kterým je zase je zpřízněna von der Leyenová, proto také ty velké objímačky. Ale tamto ta záležitost, jestli najdu. Asi teďka nenajdu, najdu ji možná tady někde v jeho exkluzivně více, než já se podívám tady, jestli to najdu. Tady je to. To je vyjádření doktora Zelenko, Vladimír Zelenko, což je osobní lékař amerického prezidenta, míněno Trumpa a dalších činitelů. A ten říká, stojí to za to. Můj tým úspěšně přímo vyléčil 6 000 pacientů. Vycvičil jsem stovky lékařů, kteří nyní učí své studenty. Jako skupina dohromady jsme úspěšně vyléčili miliony pacientů. Prezident Trump byl mým pacientem, Rudy Giuliani byl mým pacientem, rabín Chaim Kanievsky byl můj pacient, pan Litzman, minister zdravotnictví Izraele, byl můj pacient minulý rok. Jen vám říkám, kteří lidé mě kontaktují se zájmem o péči, včetně brazilského prezidenta Bolsonara. Dále říká, když vyhodnocujete jakýkoliv lék, musíte se na něj podívat ze tří perspektiv. Zda je bezpečný, zda funguje a jestli ho potřebujete. A říká, jenom proto, že máte třeba tu schopnost jako ten lék jako přijmout, neznamená, že ho musíte použít. Musí tam být lékařská nezbytnost. Musí pro něj být potřeba. Když se podíváte na CDC, tak statistika, to je ta americká agentura, statistika pro děti do věku 18 let, které jsou zdravé, míra přežití pro ně je 99%, 998 tisícin procenta bez žádné léčby. Takže proč je očkovat? A jak řekl doktor Eden, to byl bývalý místo šéf v Pfizeru, tak chřipkový virus je pro ně nebezpečnější než COVID-19. A on odhadl, že 100 dětí na milion zemře na očkování. A myslím si, že tento počet bude výrazně vyšší a vysvětlím proč. Říká, pokud máte věkovou skupinu, která nemá žádné riziko úmrtí na onemocnění, tak proč byste chtěl píchnout jedovatou smrtící injekci? Říká, dvě nejvíce proočkované země na světě jsou Izrael, kde je 85% proočkovanost a ostrovní národ v Indickém oceánu jménem Seychelles. Tam je proočkovanost nad 80%. A obě země zažívají vypuknutí varianty delta. Položím vám otázku. Pokud naočkujete většinu své populace, proč tam stále mají případy onemocnění? To za prvé. A za druhé, proč byste vůbec podávali třetí dávku toho stejného, co nefungovalo v prvních dvou případech? A existují tři úrovně bezpečnosti nebo úmrtí, na které se musíme podívat. Jedna je akutní, druhá subakutní a třetí je dlouhodobá. Akutní definuje od chvíle podání injekce po další 3 měsíce. Hlavně riziko injekce jsou krevní sraženiny, tak jak řekl doktor Eden. Podle institutu SAOK, když člověk dostane injekci těchto takzvaných vakcín, tělo se stane továrnou na výrobu spike proteinu, tvořící biliony spikeů, které se přesouvají do vnitřního povlaku vašich krevních cév a jde v podstatě o malé hroty uvnitř vaší vaskulatury. Jak krevní buňky skrze ně protékají, tak se poškodí, způsobí sraženiny. A pokud se to stane v srdci, jde o infarkt, pokud v mozku, tak jde o mrtvici. Takže to je jako jedna. Dále říká, další problém je, že způsobuje zánět srdečního svalu u mladistvých. A třetí problém, který nejvíce znepokojující, je ten, že podle článku New England Journal of Medicine podle předběžných dat, tak míra potratů v prvním kvartále, prvním trimestru, míra potratů u žen v prvním trimestru po očkování se zvyšuje z 10 na 80%. Z 10 na 80%. Jo, tam, hned v tom prvním kvartále teda toho těhotenství. Druhý, tak to jsou ty akutní. Druhý problém je subakutní úmrtí. Ve zvířecích studiích, které provedly s těmito vakcínami, se ukázalo, že všechna zvířata reagovala dobře produkci protilátek. Když ale zvířata byla znovu vystavena viru, proti kterému byla očkována, velký počet z nich zemřel. Po ošetření zjistili, že jejich imunitní systém je zabil. Říká se tomu protilátkově závislé zesílení ADE nebo patogenní priming nebo paradoxní imunitní zesílení. Jde o to, že spousta těch zvířat zemřela. Můžete tvrdit, že lidé jsou odlišní. Moje odpověď je, možná ano, ale ty studie nebyly provedeny. Vy jste právě tou studií. A šéf Pfizer řekl, že Izrael je největší laboratoří na světě. A ty dlouhodobé studie k vyloučení, tak doktor Luc Montagnier, který získal Nobelovu cenu za medicínu za objev HIV, řekl, že tohle je největší riziko pro lidstvo a největší riziko genocidy v historii lidstva. Riziko reakce ADE u lidí, ke které dochází později, nebylo vyloučeno. A ta třetí, to jsou věci, které mají dlouhodobé důsledky a existují jasné důkazy, že ovlivňují plodnost, poškozují funkci vaječníků, snižují počet spermií, to za prvé. A za druhé, rozhodně zvyšuje množství autoimunitních onemocnění. Kdo ví, jak to v průběhu času sníží věk dožití. A minulý týden vyšla stať dokazující, že zvyšuje riziko rakoviny. Udělám odbočku, viděl jsem někde nějaké statistiky, kde říkají 20krát dokonce. A ať se na to podíváte jakkoliv, ať z akutního hlediska, když způsobuje krevní sraženiny, zánět srdečního svalu a potraty, nebo ze střednědobého subakutního hlediska, kdy může vést k patologickým katastrofálním imunitním reakcím, nebo z dlouhodobého hlediska, kdy může vyvolat autoimunitní onemocnění, rakovinu a neplodnost, tak to je velká obava. Dál to ještě pokračuje, ale myslím si, že i toto, protože už mnoho času nemáme, takže on končí celé, říká, já jsem tyto informace přímo předal bývalému premiéru Benjaminu Netanyahuovi v roce 2020. Také jsem informoval každého člena vašeho ministerstva zdravotnictví, jenom amerického. Takže moje otázka pro vás je, pokud mohu snížit úmrtnost ze 7,5% na méně než 0,5%, proč bych používal jedovatou smrtící injekci, která nefunguje a má otřesné vedlejší účinky. Hovoří o tom, že existují jiné léky. Jo? Takže toto je velmi rozumný a velmi srozumitelný prostě přednes nebo projev prostě stanovisko tedy to je právě doktora Zelenko. Takže já si myslím, že tohle je srozumitelné pro každého a měl by o tom asi uvažovat. Jo. A ty tenisky za to asi opravdu nestojí. Prostě.
Tak. Zase si to musí každý uvážit.
Takže může být, že nestačíte ani unosit. No, už to dneska moc nestačíme, jsou jenom 2 minuty. Já jsem chtěl jenom k té situaci, která se týká toho plynu, kdy vlastně jednak teda je tam snaha tedy samozřejmě vyhovět Spojeným státům a zastavit to tedy, ale ne tak, že to budou blokovat Spojené státy, ale jako my sami, tedy Evropská unie, vedení EU, nebo aspoň tedy někdo, to znamená ten německý regulátor, to je jedna věc, budou lidi mrznout, bude to plnit další věc, To znamená, že se zdraží prout, čili vyhovuje to Green Dealu, bude to ničit průmysl, vyhovuje to projektu na deindustrializaci Evropy, jo? A navíc ještě ukážu, budu ukazovat na Putina, že za to může on, čili ten záměr, jakkoliv debilní, tak jako za ním jsou skryté tyto záležitosti a vlastně sleduje hned několik cílů, všechny vedou k urychlení nástupu do nového světového řádu. Toto je prostě potřeba si uvědomit. Čili to jsem chtěl říct aspoň ve zkratce na to téma toho dnešního tematického okénka. Takže tolik asi dneska, protože už to asi více nestačíme. A jinak ještě po nějaké úvaze jsem chtěl říct, že bych ještě chtěl udělat jeden pořad na téma Gesera Nesera, a to 30. v úterý 30. o 19. hodin. Tak, aby ještě bylo možné vysvětlit lidem, jak to bude, jak by to mělo fungovat i po té stránce finanční, jak to bude otázka třeba výměny peněz a dalších záležitostí. Takže si myslím, že by to mělo být zajímavé. Ještě do tohoto pořadu ještě scháním nějakého hosta, aby tam zase nebyl únavně sám a nemusel jste poslouchat 2 hodiny jenom mě. Já myslím si, že to bude jedině dobře. Takže pokud budete mít zájem v úterý 30. od 19. hodin na druhém kanálu, tak budete určitě vítáni. Takže tolik dneska asi ode mne.
Dobře. Děkuji, pane inženýre, za 2 hodinky opět vyčerpávajících informací, zpráv a všeho možného dokola. Dámy a pánové, my se koukneme na pandemii, která nám již končí. Druhý díl mám tady hodně připraveno. Pana Pěkina si když tak můžete přeci pustit sami, na to nepotřebujete mě. Takže to, co je důležité, to, co je aktuální. Pane inženýre, děkuji.
Já děkuji také za spolupráci posluchačům, tak jako vy, za pozornost, a budu se těšit příště naslyšenou.
Díky,
hezký večer.
Se krásně. No už dáme si jednu písničku a hned se na to vrhneme. Dámy a pánové, koukneme se na novinky Plandémie.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.